Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia, je 10. júna roku 2024 a opäť začína týždeň a opäť s dopoludním na Infovojne. Poďme na informačný blok. Čo nás dnes čaká? Progresívne Slovensko a Smer budú reagovať na výsledky eurovolieb. Z krajín Únie sa očakávajú ďalšie výsledky a ohlasy. Aj zamestnanci RTVS budú štrajkovať, budú pochodovať k ministerstvu kultúry. Časové rozmedzie od 12.00 do 15.30 vraj. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestuje na návštevu Izraela a pokračuje proces so synom amerického prezidenta Hunterom Bidenom. Oficiálne výsledky eurovolieb oznámil predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda. Účasť dosiahla 34,38%, voľby vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 27,81% hlasov, druhý Smer mal 24,76%, tretie Hnutie Republika získalo 12,53% hlasov, hlas získal len 7%, KDH dostalo takisto 7%, SAS volilo len 4,92%, Jarko, Naď a jeho demokrati získali 4,68, Maďarská aliancia 3,88, Hnutie Slovensko 1,98 a Slovenská národná strana 1,90%. Z kandidátky Progresívneho Slovenska získal najviac krúžkov Ľudovít Odor, dokonca až 71% hlasov pre stranu. Na druhom mieste skončila Veronika Cifrová-Ostrihoňová, ktorá mala na kandidátke štvorku. Na treťom mieste skončil Martin Hojsík, nasledovala dvojka kandidátky Ľubica Karvašová, Michal Viezik a Lucia Jar. Najviac krúžkov zo Smeru dostal Ľuboš Blaha, vyše 50% splatných hlasov pre Smer. Druhý bol Erik Kaliňák, 41,51% a až na treťom mieste skončila Monika Beňová, vyše 35% hlasov pre Smer. Nasleduje Judita Lašáková a Katarína Rot-Nevedalová. Europoslancami za Republiku sa stali Milan Uhrík, ktorý dostal vyše 72% krúžkov, a Milan Mazurek, vyše 38%. Štátna komisia pre voľby potvrdila, že za hlas sa do Europarlamentu dostal Branislav Ondruš, ktorý sa prekrúžkoval cez lídra kandidátky Branislava Becíka. Za KDH bude v Europarlamente Miriam Lexman. K volebným urnám prišlo v týchto eurovoľbách o takmer 500 000 voličov viac ako v roku 2019. Z vyše 34% išlo o historicky najvyššiu účasť vo voľbách do Europarlamentu na Slovensku. Najväčšia účasť bola v okrese Bratislava 1, najnižšia, niečo vyše 20%, v okrese Revúca. Sloboda a solidarita aj demokrati tak tí pohoreli a chýbalo im na mandát europoslanca pár tisíc hlasov. Výsledky hodnotia rôzne. Kým Richard Sulík hovorí o neúspechu a berie to na seba, Jaroslav Naď počet hlasov vníma pozitívne a vraví, že v minulosti by to na mandát stačilo. Asi to dokazuje, že to nerobíme až tak zle, povedal Jarko. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dúfa, že ak sa Europarlament posilní o sociálno-demokratických poslancov, Európska únia sa zásadne zmení. Podľa Blanára by sa mohla posunúť viac promierovým smerom a verí, že sa skončí pofidérna éra Ursuly von der Leyenovej. Namiesto Petra Pellegriniho by sa predsedom Národnej rady mohol stať predseda SNS Andrej Danko, tvrdí Tibor Gašpar zo Smeru. Hlasy môže uplatniť iné funkcie, povedal Gašpar s tým, že takéto riešenie by posilnilo fungovanie koalície. Pripustil však, že Dankové ambície môže ovplyvniť výsledok SNS v eurovoľbách. Gašpar je za to, aby sa výber predsedu parlamentu nenaťahoval. My budeme sa to snažiť doriešiť v júni, dodal v relácii v politike televízie TA3. Robert Fico sa na budúcu sobotu, teda túto sobotu, nezúčastní inaugurácie nového prezidenta Petra Pellegriniho. Rozsah zranení po atentáte mu žiaľ neumožní zúčastniť sa inaugurácie prezidenta, uviedol úrad vlády pre Markízu. Na slávnosť pozvali aj ruskú ambasádu. Keď Peter Pellegrini v sobotu 15. júna zloží prezidentský klub, sľub presunie sa do domu svätého Martina na svätú omšu. Svetová hanba, nekompetentnosť a zlyhanie, hodnotia lekári a odborníci Dištanc Slovenska od nových zdravotných predpisov WHO. Týmto rozhodnutím sa dištancujeme od pokroku a vedy. Je obrovský krok späť, ktorý môže ohroziť zdravie celej populácie na Slovensku, povedala bývalá ministerka zdravotníctva a lekárka Andrea Kálavská. Ja len dodám, pani Kálavská, nebol to kotlár, ktorý ohrozoval zdravie obyvateľov Slovenska. Boli to lekári, tí ambulantní, počas minulých 3 rokov. Len tak na okraj. Agentúra Fitch ponechala Slovensku známku A- so stabilným výhľadom. Podobne v apríli nezhoršila štátu známku ani agentúra S&P. Tento mesiac ešte bude Slovensku rating prehodnocovať aj tretia agentúra Moody's. Slovensko má na škále Fitch 7. najvyšší rating. Agentúra ho znížila v lani v decembri, keď už bola pri moci vláda Roberta Fica. No a poďme ešte k Markíze. Českí majitelia vyjadrili verejnú podporu managementu, ktorý sa snaží ukončiť vzburu nespokojnej redakcie. Podporujeme všetky kroky k upokojeniu situácie v najsledovanejšej slovenskej televízii, povedal hovorca PPF. A poďme do zahraničia, opäť eurovoľby. Voľby do Európskeho parlamentu vyhrala Európska ľudová strana, teda EPP, nasledovaná socialistami a demokratmi a liberálmi z Obnovme Európu. Vyplýva to z prvých oficiálnych výsledkov eurovolieb. Frakcia EPP získala 189 mandátov a zostáva stále najväčšou politickou skupinou v Európskom parlamente. Frakcia SND získala 135 mandátov, Obnovme Európu má 80 mandátov, čo je o 22 menej ako v súčasnom Európarlamente. Ľudovecká frakcia získala o 13 mandátov viac, ako mala doteraz, socialisti o 4 menej. Konzervatívna frakcia by mala mať 72 mandátov, teda o 3 viac, a krajine pravicová Identita a demokracia 58 kresiel, čo je o 9 viac. Posilnila sa krajná pravica, najviac si pohoršila frakcia zelených. Predseda európskych ľudovcov Manfred Weber už po zverejnení prvých odhadov vystúpil pred novinárov a poďakoval sa voličom za to, že vďaka ním frakcia opäť zvíťazila. Teraz bude otázkou, či vytvoríme proeurópsku väčšinu, dodal a vyzval druhých socialistov a tretích liberálov, aby sa k ním pripojili a pracovali spoločne na vytvorení tejto väčšiny. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na výsledky eurovolie sľubuje vybudovať baštu proti radikálnym silám naľavo aj napravo. Pripomenula, že frakcia ľudovcov EPP, kam patrí aj ona, zostáva v Európarlamente najväčšou silou. Predbežne má 181 kresiel zo 720 a podľa von der Leyenovej sa žiadna väčšina bez nej nezaobíde. Von der Leyenová sa usiluje o druhé funkčné obdobie ako šéfka Európskej komisie. No ale voľby dopadli v tých západných štátoch nie tak, ako niekto predpokladal. Eurovoľby v Nemecku s 30% vyhrala opozičná konzervatívna únia CDU-CSU. Druhá je krajine pravicová Alternatíva pre Nemecko so 16%. Podľa výsledkov utrpeli vládne strany jasnú porážku. Spolupredsedovia Alternatívy pre Nemecko, Weidelová a Chrupala, v krátkom prejave vyjadrili radosť z druhého miesta v eurovoľbách. Až za radikálmi, ktorých kampaň sprevádzali škandály spojené s podozreniami z napojenia na proruskú sieť, skončila so 14% vládna SPD. Ich koaliční partneri zelení získali len 12% hlasov. Nemecká opozičná CDU-CSU odporúča kancelárovi Olafovi Scholzovi, aby požiadal parlament o dôveru. Sodoma Gomora sa diala vo Francúzsku. Macron oznámil, že rozpustí francúzsky parlament a na 30. júna ohlásil predčasné voľby. Jeho hnutie Obnova utrpelo v eurovoľbách drvivú porážku, keď za Le Penovej národným združením zaostalo o viac než polovicu hlasov. Nebudem sa môcť správať, ako keby sa nič nestalo, povedal francúzsky prezident v príhovore k národu. Francúzske eurovoľby vyhralo krajne pravicové národné združenie Marie Le Pen s vyše 32% hlasov a potvrdilo zostup radikálnych strán naprieč Európou. Macronovo hnutie Obnova má podľa odhadov 15%. Francúzov mesiac pred letnými olympijskými hrami čakajú teda predčasné voľby. Strana Marie Le Pen odkazuje, že už sa teší na víťazstvo. Nemecká armáda potrebuje doplniť najmenej 75 000 vojakov, píše Der Spiegel s odkazom na dôverné dokumenty ministerstva obrany. Vyplýva to zo záväzkov krajiny vzhľadom na nové plány NATO na posilnenie obrany schopností v reakcii na ohrozenie zo strany Ruska. Vlani mal Bundeswehr vyše 180 000 vojakov a vojačiek na základe prepracovaných obranných plánov, ktoré majú posilniť odstrašujúce obranné kapacity NATO. Vojenskí plánovači predkladajú konkrétne požiadavky a identifikujú podstavy vojakov, zbraní a výstroja potrebných pre prípad ruského útoku na alianciu. Členské štáty sa musia dohodnúť, ako sa ktorá krajina bude podieľať na zaplnení medzier. Poďme ešte do Izraela. Pri sobotnejšej izraelskej operácii na záchranu rukojemníkov v Gaze traja zajatci zomreli, jeden z nich bol občanom Spojených štátov amerických. Uviedlo to ozbrojené krídlo Hamasu. Militanti predtým informovali, že Izrael pri záchrane 4 rukojemníkov zabil 274 Palestínčanov. Ukrajina a Moldavsko spĺňajú všetky kritériá, aby začali oficiálne rozhovory o členstve v Európskej únii, oznámila Európska komisia. Naozaj? Začiatok vyjednávaní, ktoré môžu trvať mnoho rokov, musia jednomyselne schváliť členské štáty. Veľvyslanci štátov môžu začať rokovať už budúci týždeň. O kladnom postoji komisie informoval už predtým aj ukrajinský premiér Denis Šmihal. Potvrdzujeme, že z pohľadu komisie obe krajiny urobili všetky kroky potrebné preto, aby sa začalo s rokovaniami, povedala hovorkyňa Európskej komisie. Rozhodnutie je teraz v rukách členských štátov, dodala. Najväčšou prekážkou je odmietavý prístup Maďarska, ktorého oficiálne zdôvodňuje politikou ukrajinskej vlády voči maďarskej menšine. A poďme ešte na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Zelenský vyjadril v piatok nádej, že čoskoro uvidí francúzske stíhačky na ukrajinskej oblohe. Spravil tak potom, čo Macron oznámil, že Francúzsko plánuje Ukrajine poskytnúť stíhačky Mirage 2000. Som si istý, že nadíde deň, keď Ukrajina uvidí na svojom nebi rovnaké stíhačky, aké sme videli včera v Normandii, uviedol Zelenský počas príhovoru vo francúzskom parlamente. Vaše bojové letectvo je brilantné a brilantné sú aj stíhačky pod vedením ukrajinských pilotov. Dokážu, že Európa je silnejšia než zlo, ktoré sa odvážilo ich ohroziť, povedal ukrajinský prezident. Macron nespresnil, koľko stíhačiek Francúzsko Ukrajine poskytne. Uviedol však, že v Paríž vycvičí do konca roka ukrajinských pilotov. No a ešte na záver tu mám jednu zaujímavosť, ktorá ma prekvapila. A len dokazuje, aký nebezpečný môže byť internet, sociálne siete a iné veci s tým spojené, a najmä pre naše deti. Dobre počúvajte. Izolovaný kmeň v Amazónii čelí závislosti na pornografii a sociálnych sieťach k pripojeniu na internet, sa jeho príslušníci dostali vďaka službe Starlink amerického miliardára Elona Muska. Všetci sú stále na internete, už sa medzi sebou ani nerozprávajú. Hovoria, kmeň Marubo má približne 2000 členov a všetci zdieľajú spoločné priezvisko Marubo. Kmeň obýva breh rieky Ituí, tečúcej hustým brazilským dažďovým pralesom. Po jeho zavedení boli všetci šťastní, teraz sa však všetko zhoršilo, uvádza 73-ročný Marubo, teda náčelník. Príslušníci kmeňa Marubo sú v otázkach fyzických prejavov lásky veľmi zdržanliví a odsudzujú dokonca aj boskávanie sa na verejnosti. Alfredo Marubo sa však obáva, že príchod internetu by mohol zaužívané pravidlá správania narušiť. Mladí muži si podľa neho porno posielajú aj v skupinových konverzáciách a u niektorých z nich sa už údajne prejavilo aj agresívnejšie sexuálne správanie. Bojíme sa, že mladí ľudia to budú chcieť vyskúšať, vyhlásil na margo dráždivých aktivít zobrazených vo videách Alfredo. Ja len pripomínam, že internet v tomto kmene majú len od minulého roka.
Predpoveď počasia.
No a poďme sa pozrieť na aktuálne počasie, búrky po celom Slovensku, na chopku dokonca hmla, teploty také nižšie, najmä na západe. 18 stupňov v Bratislave, v Gabčíkove, ale aj v Kuchyni, takisto v Senici, ale aj v Trenčíne či v Piešťanoch. 19 stupňov Celzia v Nitre a v Urbanove. 18 majú Dudince, ale aj Žiar nad Hronom, takisto Prievidza. 18 aj na Sliači, 17 stupňov Celzia v Martine, takisto v Žiline, nie, pardon, tam je 19 stupňov, 17 v Liesku, na Chopku 8 stupňov Celzia, 18 v Lučenci, 19 v Rožňave, 15 v Telgárte, 16 stupňov Celzia hlási Poprad, na východe ešte neprší, ale asi bude, 19 stupňov v Košiciach, v Trebišove, 19,5 v Kamenici nad Cirochou, 19 v Tisinci, takmer 20 v Bardejove a Prešov hlási 18 stupňov. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Na západe búrky ojedinele a tam k večeru ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia, na juhu a zemplíne miestami 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne južný vietor, rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Popoludní na západe sa zmení na severozápadný. Pri búrkach samozrejme ten vietor opäť môže zosilnieť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A za akčnou Peťkou tu si zopakujeme, pretože opäť je ten čas, kedy sa hlasuje len do 18. večer, pretože každý útorok si teda povieme, ako ste hlasovali a telefonujeme jednému z vás, ktorý bude odmenený. Zapojiť sa je veľmi ľahké, stačí napísať mail na ap@infovojna.bz. Do predmetu číslo zvuku, do správy vás poprosím telefónne číslo a krstné meno. V prípade, že vás vyžrebujem, aby som vám mohol zavolať. No a poprosím, aby ste vpísali aj jednu zo štyroch možností, čím chcete byť odmenení. Možnosť A, trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko od rádia Infovojna, vankúšma C-čko, osuška D-čko, ešte raz ap@infovojna.bz. No a poďme k tým zvukom, za ktoré môžete hlasovať. Tuto mám hneď dvojicu silnú, Čaputová so Zuzkou Kovačič-Hanzelovou. Oni žijú vo svojej bubline. Tak ako kedysi videla Lucia Ďuriš-Nicholsonová, ako na protestoch protivládnych, keď bol premiérom Heger či Matovič, tak Lucia Ďuriš-Nicholsonová videla, ako sa tam hádžu zápalné fľaše, ktoré tam samozrejme neboli. No a tieto dve dámy citlivo nenavnímali situáciu, že tie skandované hesla Fico do basy nezačal dav, ale politici priamo na podiach.
keď sa tam kričí Fico do basy, to sa ešte ráta? To nie je niečo, čo by robili tí organizátori? Ľudia to nejako spontánne kričali práve na tých protestoch? Aký máte na toto názor?
Úprimne, mňa to mrzelo. Mňa to mrzelo, pretože áno, nebolo to zo strany organizátorov povzbudzované.
Zvuk číslo 2. Také milé máme. Taká pekná tradícia, to, že sa stretáva súčasný prezident a aktuálny prezident s tými, ktorí už boli prezidenti. Opäť sa konal takýto obed. Prišli aj pán Gašparovič, aj pán Šuster. A situáciu opísal Šuster, že tu sme ako pri poslednej večeri. A pán Gašparovič sa spýtal, no ale kto z nás je Judáš?
Pán prezident Šuster hovorí, že toto je ako posledná večera. Tak kto teraz je Judáš?
Zvuk číslo 3. Áno, progresívci nememorujú, progresívci len citlivo vnímajú. A potom, keď sa pustia do debát, môže to vyzerať, že sú troška hlúpi, tak ako pán Hojsík. Však zvuk číslo 3.
Viete, mne tieto výroky o väčších veciach pripomínajú ako pred skoro 100 rokmi premiér Tiso nadával na Čehúňov a potom odovzdali už Slovensko Maďarom.
Už komu není z húry dáno, v apatice nekoupí, to sa môže týkať aj Jaroslava Naďa. Téma kamarátov všade.
Ale pokiaľ máte dobré kontakty, pokiaľ viete zavolať ľuďom, ktorí dokážu riešiť, my sme v Európskej ľudovej strane, v EPP naša strana, a Ursula von der Leyen je v Európskej ľudovej strane šéfka komisie a ona bude znova šéfkou komisie s najväčšou pravdepodobnosťou. Edo alebo ja s ňou vieme komunikovať priamo, máme jej mobilné číslo, vieme jej zavolať, porozprávať sa s ňou, presadiť nejaké veci.
Kto ho vie, kam telefonovala počas pandémie Veronika Remišová, jej výstupy sú legendárne. A ja na pripomenutie by som chcel, aj som zaradil tento výrok Veroniky Remišovej ako číslo 5.
Pani Remišová, vy? Ja mám 3 dávky, 3-krát som mala COVID, ten posledný krát to bol hrozný COVID. Asi by som šla aj na 4.
Zvuk číslo 1 Čaputová s Hanzelovou, 2 má Gašparovič, 3 Hojsík, nať 4 a 5 Veronika Remišová. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54. V tejto chvíli pozdravujem.
Dobré ráno prajem tebe, poslucháčom aj divákom. Tak, pre tých, ktorí v piatok mali starosť o moje duševné zdravie, tak vám môžem povedať, že cez víkend som sa trošku toto... Riadne to prší, človeče. To je hrozné. Tak som sa trošku zotavil z toho všetkého. Ale dozvedel som sa, Adrianko, že som čobolský vlastizradca.
Aj, prosím ťa, to sme... Čo už my sme všetko boli?
No, to som ešte nebol. Pozri sa, že posledný Čech, čo mi nadával, do čo bolo, ako bolo niekedy v 88. Takže to som odvtedy ešte nevidel. Ja to prečítam, lebo to je status pána Zítka. Čobolskí vlastizradcovia z Infovojny sú drzí ako štenice. Stále skáču do reči a vôbec nemajú prehľad o vlasteneckej scéne. No. Tak, dobre, nie?
Á, tak dobre, že...
Čo? Tak sme vlasti zradcovi, lebo čo? Lebo nechceme Československo, alebo čo? Koho vlasti som zradcovi? Ja. Inak, na tú kuponovú privatizáciu, ja si pamätám v Brne, aj začiatkom 90. rokov, tie rady na námestí Svobody, čo tam stáli, pred tými tam tie harvardské fondy si tam otvorili nejakú onu tam budku v jednom baráku.
Taktičky dostávali.
No a dostávali 10 000 a nikto ich nenútil, nikto im nič nehovoril, hej. A všetci boli spokojní, sa nevedeli dočkať. Bol to odrb? Áno, samozrejme, že to bol odrb, hej. Bol. Keď sa vám nepáči, utekajte za pánom Klausom, hej. Tam možno vám vráti nejaké peniaze, ale pochybujem. A čo sa týka Československa, povedz sa, ja Čechov mám rád, nie všetkých, samozrejme to sa nedá, také veľké srdce nemám, hej. Ale treba to tak brať, akože sme, ako keď sa rozvedieš s niekým a zostanete veľmi, veľmi, ale veľmi dobrí blízki kamaráti, tak asi tak, hej. A druhá svadba. Ja to nechcem, brajem, jak som bol vytočený, hej, že sa ma nikto nepýtal, tak teraz brajem, že nie. A možno sa spraví referendum a Slovákom šľahne a povedia si, že chceme zase. Viete, pre nás je tá samostatnosť dobrá. Hej? Je veľmi dobrá, lebo A možno pre Čechov tiež, ale pre nás určite, lebo nemáme dôvod ukazovať prstom a to oni, a to vieš, v Prahe to zase a zase Pražáci a zase Česi nám toto urobili a urobili nám toto a neviem čo. A furt sme sa vyhovárali a furt sme ukazovali prstom. Na druhú stranu takisto však najnovšie fabriky boli u nás, nie na českej strane a neviem čo. Proste hej, viac sa investovalo do slovenskej strany po vojne. No a takto, urobíme si svoje rozhodnutia, jak sme si robili aj teraz v sobotu. Hej. A musíme s nimi žiť. A nemôžeme sa na nič vyhovárať. No dobre, tak teraz sa vyhovárame na progresívcov, na slnečkárov, oni na nás. Samozrejme. Ale vyhovára sa na Slováka. Ani na inú národnosť. Koniec bodka. My potrebujeme samostatnosť, aby sme sa mohli, aby sme nejakým spôsobom sa mohli naučiť samostatne žiť, rozhodovať. A vidíte proste cez tie roky, bolí to, chyby sa robia, kraviny sa robia, úplné hlúposti. Hej. Ľudia sa nechajú zmanipulovať. No tak ale keď začneš chodiť jadrenko, občas padneš, rozbiješ si kolienko, natlčeš si ručičky. No proste takto to je. Hej. Ťažko s tým niečo robíme. Ja len dúfam, že niekedy sa dopracujeme k niečomu, čo sa hovorí, že uvedomili národ, no ale neviem, či sa to dožijeme.
Cesta je to trnistá, dlhá a ďaleká.
Ale je naša, vieš.
Je?
Presne toto tak? Je v tom, lebo to ja ani nie tá samostatnosť, ale tá nemožnosť na výhovorku, vyhovárať sa na druhý, ukazovať prstom do Prahy a neviem čo, a to tí Rusi, a to tí Američania, a fúr niekto. Popri tom najväčší nepriateľ Slovenska sú Slováci. Nikto ti nerobí tak zle, ak ti dokáže robiť Slovák. Nikto nedodrbal Slovensko tak, jak sme si ho dodrbali sami. Takže, vieš, myslím si, že tá neschopnosť, alebo tá nemožnosť ukazovať prstom poza hranice je asi ten najlepší spôsob, ako sa naučíme viesť si štát normálnym spôsobom. Čo už. No, takže toľko k tomuto pánovi. Pozdravujem ho a všetkých takýchto národov. No nič. Čo robíš na voľby?
No, že to dopadlo to, jak to dopadlo, tak progresívci Bratislava sa zdvihla do nohy, tak majú všetci. Oni to predstavujú ako veľké víťazstvo, že sa dá poraziť Smer a toto rozdiel je v jednom kresle. Ale si myslím, že celý ten progresívny tábor dostal na frak, lebo Republika dva mandáty. Hlas, prekvapujúco jeden, ale to povysával Smer. KDH má jeden, neviem, či Lexman môžem použiť, pani Lexmanov môžem označiť ako za prudko konzervatívnu.
No, nie.
Ale Saska a demokrati sa nedostali do parlamentu európskeho. Zostali pred bránami, len niekoľko tisíc hlasov im chýbalo. Sulík to hádže na seba tú vinu, Jarko je spokojný, koľko percent dostal. Slovenská národná strana mala presne toľko, koľko som povedal, že bude mať v piatok, večer som niekomu hovoril, že 2%. A prečo? No, ľudia volili tých ľudí, ktorí boli na tej kandidátke, ich krúžkovali do parlamentu, aby pracovali v parlamente. A nechceli ich mať v Európskom parlamentu.
Povedzme takto, že napriek tomu, že Andrejovi Dankovi sa podaril husársky kúsok pri parlamentných voľbách, dobrý ťah, hej, vyzerá, že nie je politickým mágom, hej, a ja som vravel, že toto je kravina, hej, ale známe mena musíme a potom tam niekoho tam dáme, nedáme, potom Huliak ti povie, že tam nepôjde a neviem čo. Hej. Toto nebol dobrý taktický ťah, by som povedal. Ja sa čudujem, a nie až tak, že až 1,9%. Hej. Voliči vám mali proste, mohli ste radšej dať oni republike tie hlasy. Hej, lebo aj keď vieme, že Rostas na mňa nadáva, ale radšej jeden Rostas ako 5 hojsíkov, proste taká je realita. Hej. Takže SNS-ka dostala presne to, čo mala. Všetci to vedeli, my sme to vedeli, SNS-kári to vedeli, poslucháči to vedeli, ich voliči to vedeli, len jak si k Androvi Dankovi sa to nedostalo do uši, tak bolo také rozhodnutie, aké bolo. Myslím si, že majú zaslúženie to, že sa tam nedostali. To je celkom v poriadku, s tým to ja nemám problém. A teraz, keď sa pozrieme, máme tu Progresívne Slovensko 6, Smer 5. Republika 2, Hlas 1, KDH 1. Dobre, takže Progresívne Slovensko plus KDH je určite 7, hej? A Smer a Republika je 7, minus 1, 1 zo Smeru, že? Hej? Že to má 6, tak ich je 8 a ten Hlasák v jeho boh. Hej? Ja ho nepoznám, tohto Ondruša. Hej? Ale v Smere viete, že je tam pani, ktorá by chcela, tak lutovala tých nešťastných ilegálnych migrantov, ktorí vraždili, znásilňovali, kradli a neviem čo, a robia to do dnes, že ich chcela tým Slovákom trošku, ale sama si ich domov nechcela vzať, pani Beňová, nejak málo miesta má asi má malý bytík.
Tam mám málo.
Hej, no, takže ako, hej, ale sú tam, ja, pozri sa, ja nemám, ja som celkom rád, tak to by som povedal, ani nie, že som rád, mrzím, ja som počítal, že keď tá republika, vieš, nejaký, že dostanú viac tých kresiel, hej. Lebo čokoľvek, nejaký Hlas a KDH, ja nepovažujem za lepšie ako republiku, hej. A keď osobne máme iné, ale proste politicky, určite Lexman, hoci koho z tej republiky radšej než tú nešťastnú ženu. No, tak ale máme, čo máme. Mňa nič neprekvapilo. Nič, okrem jedného, Adrianko. A to si povieme po prestávke s hosťom na telefón.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Roboti píše, že jak to, že Noro nepozná Ondruša, však zamestnával svoju kamarátku Olgu Pietuchovú na ministerstve práce, sociálnej veci a rodiny ako rodovú citlivovačku.
Tak to sa ale hlboko ospravedlňujem. Hlboko sa ospravedlňujem poslucháčovi a všetkým, že som nepoznal šéfa od tejto Olgy. Áno, je to, bola to moja kamarátka už nejak. Prestala sa mi venovať nejak, ma už nelúbka. No.
Rodina takmer, by som povedal.
Mali sme taký vrelý vzťah, niekoľko ročný, teda ti poviem. Že... A ešte bola taká lesba niekde tam zo severu, niekde z Norska, alebo kde bola, alebo vo Švédsku, nejaká Fábri. Oni dve sa mi venovali veľmi intenzívne. No, tak sa na mňa vykašľali lesby, no, čo ti poviem.
A nie dostať, čo?
Nie. Naučil som sa s tým žiť, vieš, ak je to. Na telefóne by sme mali mať pani von der Lašákovú však.
Von der Lašáková je na linke, hej.
Dobré ráno.
Pani europoslankyňa, dobré ráno.
Dobré ráno, zdravím všetkých, ahojte.
No, gratulujeme ti teda. Čo nám iné zostáva?
Kontrolovať ma, čo iné by vám zostávalo a dodržať sľub, ktorý sme spoločne dali, že ma každý zelený pondelok pustíte do Infovojny.
Ja som nič také nesľuboval, to ty si sa vyhrážala poslucháčom.
Áno, vyhrážala som sa, že teda budem chodiť, že teda naďalej budem informovať, že budem hovoriť o tom, čo sa tam robí, ako sa to robí a hlavne, prečo sa to robí, ten sľub dostojím. Veľmi pekne ďakujem za pozdravy z Námestova. Áno, Peter, prídem do Tvrdošína 15.6. na stretnutie poslucháčov Infovojny. Noro, tešíš sa?
Na čo teraz, neviem. Na teba alebo na Petra?
No, na Petra.
To bola taká Sofína voľba. Hej, jasne. Jasne, pripomínam poslucháčom, prosím vás, ak sa chcete zúčastniť, tak sa prihláste na e-maily orava@infovojna.bz, len napíšte, koľko ľudí príde, aby sme vedeli sa na vás nachystať. Teda nie my ako organizátori.
Ako organizátor, lebo organizátor potrebuje vedieť, a zopakujem to, potrebuje vedieť, koľko sociálnych zariadení má zabezpečiť, čo sa týka občerstvenia, koľko má nachystať, aby nebolo málo, ale aj aby nebolo veľa. Robia to naozaj na dobrovoľnej báze. Na tej Orave sme teda ešte neboli, aj keď sa vyhrážali Oravci, že a prečo ste neprišli sem, my by sme prišli, tak som zvedavý, Orava, ako to dopadne. Samozrejme, tu v sobotu sa stretneme, o 10. môžete, o 9. o 10. môžete prichádzať. Všetci o tej 14. by mal byť oficiálny program, medzi tým vystúpia aj nejaké detská kapely, Takže bude tam opäť dronista Dominik, ktorý predvedie tú techniku takisto ako bol v Jure, tak sa tam máte na čo tešiť. Pre decka je to určite niečo, čo ich pritiahne, tak a tešíme sa samozrejme na vás. Počasie som zase objednával, dúfam, že to nedopadne nejak dobre, ale ako som povedal, tak malo by byť slnečno pekne, tak uvidíme.
Dobre, Juditka, čo v tom vašom v tom smere, ako aké sú tam nálady teraz tohto, že ste prehrali?
Neviem, ešte sme spolu neboli, budeme v priebehu tohto dňa, o 11.00 by mala byť tlačovka, takže zdrav mozgov je pred tým. Ja osobne to neberiem ako prehru, ja ďakujem každému jednému voličovi, naozaj každému jednému, ktorý bol v sobotu voliť a odovzdal svoj hlas. Ďakujem každému, kto sa zúčastnil z opačnej strany tých volieb, ako v okrskovej komisii, policajti, hasiči, záchranné zložky, všetci, aj na štatistickom úrade. Ja ďakujem hlavne teda do Palárikova, lebo však kauza Puding, to na Slovensku existuje, iba asi, kde nájdeš biely prášok a je tam škrob a nakoniec ľudia museli byť do jednej popolnosti musela byť otvorená tá miestnosť. Ale tak prečkali sme to. Uvidíme, čo to urobí aj v tom Európskom parlamente, lebo sa to tam prečíslováva. Uvidíme, ako to bude vyzerať s tými novými europoslancami. Uvidíme, ako to bude vyzerať aj s frakciami, či už teda vznikne nejaká nová, alebo sa prečíslia súčasné. Ale to, ako náhle ja pôjdem do Bruselu a typujem tak v budúci týždeň niekedy, tak keď tam budem, tak určite o tom budem informovať.
Čo robíš na...
Ale moment...
Čo robíš na Francúzsko a na Nemecko? Čo? Makaron chce nové voľby? Počúvaj. Ten je tak vyšokovaný.
No, oni sú na 5. júna, ako, vieš, to je o tom, keď máš...
Zmizla?
To je o tom, keď nemáš... Nie, nevolal nikto. To je o tom, keď ty nemáš v týme diablovho advokáta. Keď ty v týme nemáš niekoho, kto ťa v kuse varuje, že pozri, toto možno nie je dobré, lebo by sa to takýmto spôsobom mohlo prijať, alebo takýmto spôsobom neprijať. A keď sa za každým niekto akože utlapkáva po pleci, že fú, ako super to robí, že ty si najlepší a jedinečný, a zrazu prídu voľby a ty sa zbadáš. A to je presne to, čo hovorievame. Jednoducho, volič má v rukách to, aby dal najavo kritikovi, toto smerovanie nie je to, čo my chceme. Teraz to zažil Macron, na Slovensku to zažila napríklad Saska, po prípade dve politické strany, ktoré mali na svojej kandidátke bývalého predsedu vlády, absolútne pohoreli. To sú Demokrati s Eduardom Hegerom a Oľano s Igorom Matovičom. Toto je presne ten typ odpovede, ktoré môže a zjavne aj dáva volič svojim hlasom, keď vystavuje vysvedčenie politikovi, že to, čo si robil, sa mi nepáči. Takže čo bude vo Francúzsku, netuším. No ten náraz v Nemecku toho AFD, tak to akože to je na zamyslenie. No ale to, čo sa dorobilo aj v Rakúsku...
No, tam to je tiež zaujímavé, čo? To je dobré, nie?
Je, pretože ja som si pozerala aj tú rakúsku scénu a v rakúskej verejnoprávnej televízii sa moderátor spýtal spolu diskutujúcej, že či reči, ktoré vedie líder SPÖ, pán Vilinský, že či mohli viesť k atentátu Roberta Fica. A to ako sa na to... To normálne, že pozeraš sa na to a normálne, že nechápeš. Tak pomaly rakúski politici budú zodpovední za atentát na Roberta Fica.
No však snáď nie slovenskí slinečkári sa zbláznila.
Nie. Čiže čo sa týka tých médií a vyjadrenia niektorých novinárov na Slovensku, nie sme na tom tak zle, keďže takéto niečo sa predvádza aj v Rakúsku. Preto hovorím, neviem, ako budú frakcie, ktorá strana aj zo slovenských bude v ktorej frakcii. A to budem vedieť povedať až neskôr, ale určite o tom budem informovať.
Kedy nastupuješ do roboty?
Tak až zložením sľubu, a to je 16. júla na slavnostnej schôdze v Štrasburgu.
Dobre, ja som robil, že poviem, mňa nič neprekvapilo v týchto voľbách nejak extra, očakával som niektoré, čo som očakával viac, niektoré menej, ale nič ma extra neprekvapilo. Ale jedna vec, to vám poviem, ja keď som sa pozrel na tie čísla, že Ódor skoro 300 tisíc hlasov. A nechápem, do tejto chvíli nechápem. Máš na to nejaké vysvetlenie?
Mám.
No, mám. Tak daj.
Vieš, ono je to odpoveď na všetky otázky Slovenska. V tomto prípade si ale myslím, že je to Lebo Fico. V tomto prípade je to naozaj o tom, že niektorí, teda respektíve tí, ktorí nechcú politiku Smeru, ale nechcú ju práve kvôli tomu, že Fico je podľa niektorými vykresľovaný, ako však vieme, ako je vykresľovaný. No tak jediná protiváha proti Ficovi je zrovna Progresívne Slovensko, čo akože zelení komunisti. Ale keďže sa na jeho čelo postavil pravicový ľudový Dodor, tak vďaka tomu to nahádzali ľudia s oveľa väčšou...
Dobre, poďme trošku oni logicky. Normálne, vydrž chvíľku. No. Logicky iba uvažujme. Povedzme si, že Fico je diabol prezlečený, teda prevlečený, prevtelený do ľudskej podoby. Aj to je ten najhorší človek, najhorší slovo. To je to maximálne zlo, čo tu existuje. Naozaj si všetci títo, čo ste volili, si myslíte, že Ódor je odpoveď na to? To naozaj? Akože to naozaj? Že popáliš si ruku a strčíš si ju potom do ohňa? Ako, rozumieš? To... Hoci kto iný, ale Ódor je odpoveď na Fica? Vy ste sa zbláznili všetci?
Ale je to jediná odpoveď, ktorú dostávajú z médií. Rozumieš, to sú tí istí konzumenti informácií z médií, ktoré tvrdia, že Lebo Fico najväčšie zlo. A jediná protiváha proti Lebo Fico je Progresívne Slovensko.
Počkaj, je strana, ktorá chodila špiniť na Slovensko, na Slovákov a skomplikovala nám život, hej? Tak tých pošleme teraz do Europarlamentu, aby mohli proti Slovensku bojovať priamo na mieste, hej?
Zjavne.
Lebo pozri sa, lebo ako náhle oni začnú, čo robili doteraz, špiniť a robiť zle Ficovi, lebo však Fico je ten najhorší, ako a títo voliči ich si neuvedomujú, že s tým Ficom vylejú vaničku, v ktorej sme aj my ostatní? Rozumieš? Že tuto nie je žiaden snajper, že tuto je kobercové proste bombardovania, im je to jedno a i tých vlastných voličov potopili a potopia zase? Lebo Fico?
No, toto im ale už v ich médiách nepovedia.
No, ale tak musí to vidieť, nie? Ten nešťastný.
Nie. No, veľmi veľa ľudí hovorilo už po voľbách do Národnej rady, že oni teda absolútne nesúhlasia s politikou Progresívneho Slovenska a oni sú si teda vedomí, že čo všetko Progresívne Slovensko chce presadzovať, ale jednoducho u nich zavážilo to, že je to protiváha proti Ficovi.
Ale nie je. Rozumieš?
To my vieme, lenže médiá hovoria vždy to, čo je v kontexte s tým, že Lebo Fico a protiváha je Progresívne Slovensko, štátnik je Michal Šimečka, Progresívne Slovensko, kto to volí, tak to sú jediní demokratickí voliči, lebo však strašne veľa demokratických hlasov prepadlo, ja neviem. Ako myslím si, že voľby máme demokratické, každý mohol demokraticky prejaviť svoj hlas, ale 300 tisíc hlasov prepadlo, z toho neviem, koľko bolo iba demokratických. Vieš? A to je v kuse opakovaný tento narratív, až nakoniec tomu uveríš.
No, ja si ťažko, ale teraz si zoberaj jednu vec. Keď no, zvolili, dobre, že títo nešťastníci, hej, inteligenti, prdiaci do gauča pred Markizou, zvolili Ódora, alebo tamto tú Sajfovú starú, hej? Ako, povie si, ale povieš si, OK, ale hojsíka? Rozumieš? Hojsíka? Vy ste nevideli, čo tam vyvázol za 5 rokov? Nikto? Nič? A to sa vám tak páčilo, že ste ho tam museli zase strčiť? Slováci? Čo? Ja sa len pýtam. Vieš?
Kto okrem Infovojny informoval o tom, že najväčší ochranca životného, životného prostredia, pán Hojsík, ktorý bol sklamaný z toho, že iba on hlasoval za 65% zníženie CO2, okrem neho pomaly nikto, a on je taký strašne zelený, kto informoval o tom, že keď prišiel pozmeňujúci návrh do Európskeho parlamentu o tom, že musia viesť záznamy o vypúšťaní CO2 aj vojnové lode, tak pán Hojsík bol proti. Rozumieš? Viezík, OK, ten hlasoval za. Ale Hojsík hlasoval proti. Takže kto o tomto informoval? Prečo sa toto nehovorí? Lebo sa to, akože, ja neviem, nehodí do kramflekov. Čiže toto by sme si mali všetci uvedomiť, len, že toto je naozaj o tom, že to je bitka medzi jednou a druhou stranou médií a nie kvôli tomu, že Infovojna zastáva nejakého spektra. Ale je to jednoducho o tom, že všetky ostatné médiá sa netvária. Sú obchodné spoločnosti zamerané na tvorbu zisku a niektoré sú aktivistické. A teraz je veľmi veľká otázka, že kam sa tá naša spoločnosť a aj smerovanie tých médií preklopí. Podľa môjho názoru je to naozaj o médiách, pretože keď niekto povie, že ja si to pozerám z troch zdrojov, jeden je Denník N, druhé sú Aktuality a tretie sú Smečko, to sú aké tri zdroje?
Hej, počúvame.
Ty si sa zastavila.
Aha,
pozorne,
dobre,
počúvame.
Áno, lebo nejak mi neoponoval Noro.
No nie, Zizko povedal, že skáčeme do reči, tak sme ticho.
Jemu sme málo skákali, mali sme mu viac, ale to už je naša vina.
Ale prosímka, dobre. No, neviem, tak potom asi pán nevedel, kam ide, lebo ako to, akým spôsobom vy vediete relácie, to je verejne známe, takže toto zase ako nebudeme prekvapení. On asi bol, no nevadí, dobre. Ďakujem za to, že ste ho pustili a on sa tiež mohol poďakovať za priestor.
A sa poďakoval, ale takým zvláštnym spôsobom.
Takým iným. Iný.
Takým národoveckým, ale prosím ťa, veď, ako to je v pohode. Ja ďakujem samozrejme tej posluchačke, ktorá mi ho nanútila. Ja už vtedy tam som mal, v tej chvíli som mal vedieť, lebo už som sa tam na ňoho hradil, že to bude takýto oný, ale nevadí, však to je v poriadku, ako tak myslím.
Aj toto odpadlo, vieš. Aj to potom, aby si vybrali.
Nemám, ja s tým ako osobne nemám problém. Takže ideš do oného, a teraz ešte zásadná otázka, hej? Lebo niekde som to počul, a teraz neviem, či od Uhríka, alebo od Kotla, lebo ty už toho toľko narozprávali, v rajóne bude tvoj asistent Dani Kolár. Čo je na tom pravdy?
Áno, dali mi nápad. Vieš, ešte neviem.
Tak ale keď oni to už vedia, tak asi to muselo niekde odznieť, keď to vie.
Ale prosím ťa, nikde to neodznelo, ale na druhej strane, keď vidím, čo s tým Danim robia, že mu zrušili YouTube, z ktorého žil, že mu zrušili Facebook, že mu zrušili bankové účty a jednoducho ako normálne ho likvidujú, tak normálne zvažujem, že či to neurobiť. Ale ako žiadne nejaké rozhodnutie také fixné nepadlo, hovorím, rozmyslím si to. Keď som videla to video, ako to pán Uhrík povedal, tak jej, to je dobrý nápad. Takže veľmi pekne ďakujem pánovi Uhríkovi za tento nápad. Tíž. Môže byť aj pán Uhrík inšpiratívny.
No, pán Uhrík má tiež kdejakých asistentov. To budeš mať tiež takého, ktorý nič nebude pre teba robiť? Alebo pre nás? Alebo myslíš si, že nájdeš pre Daného uplatnenie?
Áno, určite áno, pretože čo sa týka tých asistentov, tak tam máš aj vytváranie videí a určité formy rešerže a v tomto daný určite nemá, teda má veľké skúsenosti. Ďalšia vec, ktorá je, že všetka tá rešerž, ktorú by on urobil, teraz za pochodu vymýšľam, aj tak prechádza cez moje sito, tým pádom ja viem povedať, že toto áno, toto nie. To je druhá vec a tretia vec je, že ja neviem, prečo sa tu aj niektorí zajakávajú, že keby som to urobila, tak prečo by som to nemala spraviť? Keď v tomto si myslím si, že je dobrý. Lebo ako europoslanec máš vedieť informovať aj vďaka alebo prostredníctvom sociálnych sietí a veľmi dobre viem, ako ťažké je urobiť jedno dobré video, dostrihať ho a nie je náplňou práce europoslanca, aby strihal videa, na to aj na to má asistentov. Si tam?
Hej, my len nechávame to, čo si povedala, aby to poriadne dopadlo na poslucháčov. Dobre, ja nebudem oponovať nikomu, ja už nesmiem, vieš.
A ďalšia vec je, že keď sa to tak zoberie, tak si zober, že v mainstreame som nikdy, alebo respektíve, nestretla som sa s tým, že by v mainstreame rozobrali nejakú moju nejaké moje video alebo nejaké moje vyjadrenie, že Lašáková klamala, lebo Ústava Slovenskej republiky hovorí o tomto. Lašáková povedala toto a to nesedí, lebo zakladajúcu zmluvy Európskej únie rozprávajú toto a toto. Toto nikdy nebolo. Ale vždy som sa dostávala na stránky mainstreamu vďaka danému. No tak je najväčší ťahuň, no tak ako vieš. Tak prečo nie?
Hviezda, no dobre, tak budem. Dobre, je toto na mne. No ale už nepotrebuješ naháňať hlasie, potrebuješ pracovať. Povedal jeden.
Áno. Áno. Takto. Skúsme sa dohodnúť takým spôsobom, že ja som povedala a stojím si za tým, že budem chodiť do Infovojny a ako náhle ja zostavím svoj tím, prídem ho predstaviť. Môže byť?
Môže, jasne. Jasne.
Práve som zistila reláciu. Díky.
Ono totiž, aby ste rozumeli, milí poslucháči, Juditu nepozývame do relácií. Judita sa pozýva sama.
Počúvaj, niečo, no čo sama sa pozýva? Ja som niekde čítal, na postoji ju označili za... Určite, ale to už nenájdem asi. Ale pamätám si, že ju označili za moderátorku Infovojny. Kto tam oni to tam robí na tom postoji? Čo to je zač? Ako, viete, niekedy to vyzerá. Hej, ako je pravda, že to vyzerá, hej. Že moderuje Judita, hej. Ale tak seriózny, konzervatívny, teda to konzervatívna webová stránka, ako je postoj, by mohli teda si overiť, teda, či naozaj je moderátorko Infovojny, alebo nie. Dojem je jedna vec, ale treba aj fakty si overiť. Sú druhovia.
Fakty sú niečo, asi s čím sa zaobchádza tak, ako sa chce, pretože ja som si tiež prečítala jeden článok, tam bolo 95% pravdy a potom tam bola jedna veta, teda boli to šintri, ale túto som si zapamätala, že Judita Lašáková, ktorá sa pozná s Robertom Kaliňákom už od roku 2018, kedy bol ešte ministrom vnútra. Haló? Ja viem, že táto veta je klamstvo v tom článku. Ako môžem mať dôveru potom v ostatné články od takýchto autorov?
No je to.
To je presne to, čo si podľa mňa nedouvedomovali tí novinári.
No a teraz ešte jedna vec, z čoho som smutný, akože naozaj. Strana tvojho bývalého šéfa získala iba 0,36%, to znamená, že bol voliť on, jeho žena, jeho deti a možno širšia rodina. V čom vidíš z europoslanca do 0,36% ten prepad? Robil niečo zle?
Tak zjavne asi áno, keď mu to voliči takýmto spôsobom dali na to odpoveď. Ešte skôr, než sa teda spýtaš, že či som robila ja niečo inak. Ja keď som od pána Radačovského odchádzala, ja som mu povedala, že môj názor je taký, že to treba robiť takto. Ja som to, čo som jemu tvrdila, že to treba robiť, začala robiť a porovnaj si.
A potom, čo vravíte aj ty, Adrianko, SNS 0,48%.
Jo,
trošku viac než Patriot.
Čím to bude?
Judit?
Áno, no neviem, to bude asi zjavne tou vynikajúcou politikou, ktorú robia v mnohých ďalších aspektoch aj oni.
Čo vravíš na SNS 1,9?
Osobne si myslím, že je to hlavne o tom, že oni povedali, že začnú teda takto. Jednak povedali, že ten mandát si ani moc chytiť nejako nechcú. To je jedna vec. A druhá vec je, že aj veľa voličov SNS povedalo, tí, čo ich volili vo voľbách do Národnej rady, my sme vám dali mandát na to, aby ste boli v slovenskom parlamente. A robte svoju prácu, na ktorú ste dostali mandát. Takže...
Vieš, lebo ja to vidím tak, že ľudia, čo volili teda SNS, aj? Zvolili ano. Tam poslancov, ktorých tam zvolili, lebo chceli. Aj? A za pol roka im Danko vraví, no nie, teraz ich pošleme všetkých do Bruselu. Aj? A ja neviem, čo mal predstavu takú, že ja viem, že bude oponovať, že iba jeden mandát by sme mali a toto, tento. Ale ako ľuďom to vadí, tak my sme vás tam dostali, chceme robiť proste poriadok na Slovensku, chceme zmeny, preto sme vás tam volili a teraz chcete utekať do Bruselu do prdele? Rozumieš? Hej, a tak sa na to väčšina ľudí pozerala. Hej? No a tak to aj dopadlo, samozrejme. Že?
Ja tu mám ten článok, pán Kekelák na Postoji to napísal, citujem. Okrem straníkov Smeru uspela aj právnička Judita Lašáková, ktorá bola v čase covidu silným hlasom proti pandemických opatrení. Pôsobila aj ako asistentka europoslanca Miroslava Radačovského, ktorý sa v minulosti dostal do Bruselu na kandidátke SNS. Ten tentokrát neúspel. Pred septembrovými voľbami Lašáková kampaňovala s terajším poslancom Smeru Tiborom Gašparom. Predtým sa zúčastňovala aj na protestoch, vtedy ešte opozičného Smeru. Lašáková dlhodobo spolupracuje s antisemitom Danielom Bombicom, známym pod prezývkou Dani Kolár, na ktorého je vydaný medzinárodný zatýkač. Moderovala tiež diskusie na Infovojne.
No toto... Blahoželám. Tohto je asi minimálne 3-4 veci dojmológie na miesto faktov, ale ako dobre.
No tak, ale oni sa považujú za konzervatívnych a skoro mainstream. Hej. Dobre.
No na to, či je Postoj konzervatívny, sa po predstavke potom opýtame. Dobre, pokračujem.
Dobre. No ale vydávajú sa za konzervatívnych. No. A ja, vieš, koľko paštík som v živote zjedol? A ja som konzervatívny. Každý môže byť. Dobre, Juditka, držíme ti palce. Hej. Teda teraz už sebe, lebo my chceme, aby si už začala niečo aj pracovať pre nás a vidíme sa teda v sobotu na Orave.
Áno, na Orave. Ďakujem veľmi pekne za priestor. Ešte raz každému za dôveru a držme si spoločne palce. Majte si pekne.
Ďakujeme.
No a my si zahráme a potom sa už budeme baviť na tie konzervatívne témy.
Idem si hneď otvoriť nejaké rybičky. Dačkaj.
Aj o tom sa budeme baviť, pretože som veľmi rád, že po 5 rokoch sa v štúdiu Juh opäť stretávame s našim dnešným hosťom. Kto to je po prestávke? Dobré ráno, Norbert, pozdravujem ťa.
Dobré ráno, prajem. Tuto vonku normálne, oni vidím, že Kolíková sa vydáva.
Čerti sa menia.
Rôza.
Tak idú od juhu, bude pršať háda celý deň. No, máme tu hostia v štúdiu Juh a trošku si ho predstavíme. Po neúspešnom uchádzaní sa o prijatie na VŠMU odbor scenaristika študoval niekoľko rokov na PFUK, odbor základná geológia. Narodil sa v roku 1950 v Trenčíne. Venoval sa tvorbe a pracoval ako asistent režie v STV a hranom filme Bratislava Koliba u režiséra Martina Holého. Je autorom scenárov, básní i beletrie. V roku 1975 až 77 absolvoval vojenskú základnú službu. Rok založenia Charty 77, na jar 77, bol dôležitým momentom v jeho živote. Pri jeho návrate z vojny v Bechyne v Čechách bol zabitý eštebákmi jeho kňaz priateľ v Bratislave Jaroslav Rusnák. Táto skutočnosť rozhodla o jeho disidentskej činnosti. Venoval sa dovozu, skladovaniu a distribúcii pašovanej náboženskej literatúry zo západu a od roku 1979 po návšteve Antona Hlinku v Mníchove aj spravodajskej činnosti pre Radio Free Europe. V roku 79 až 80 prežil vyšetrovaciu väzbu v Prahe Ruzini a v Bratislavskom justičnom paláci. Odsúdený bol za pomoc pri úteku za hranice. V nasledujúcom období monitoroval prípady prenasledovania katolíckych aktivistov komunistickým režimom. Na základe toho absolvoval niekoľko domových prehliadok, množstvo zatknutí a výsluchov. Od jesene 87 až do novembra 89 pôsobil v západných oznamovacích prostriedkoch už verejne. V októbri 88 sa stal členom založeného Hnutia za občiansku slobodu, ktoré až do novembra 89 otvorene pôsobilo proti režimu. Od augusta 89 až do prevratu bol trestne stíhaný v procese s tzv. Bratislavskou Peťkou spolu so svojimi slovenskými kolegami, členmi Hnutia za občiansku slobodu a súdený za protištátnu činnosť, prípad známy ako Bratislavská Peťka. Doktor Jan Čarnogórsky, profesor Miroslav Kusí, spisovateľka Hana Ponická a doktor Vladimír Maňák. No a do Peťky Anton Selecký, ktorý je našim dnešným hosťom. Po prevrate pôsobil ako novinár na voľnej nohe v Slovenskom denníku, ktorý krátko viedol ako šéfredaktor. V roku 93 založil mariánsky časopis Emma Rosa, ktorý funguje doteraz, a následne aj združenie Magnifikat. V roku 2000 vydal ako autor publikáciu Diaľnica do pekla, doteraz režíroval niekoľko dokumentárnych filmov s mariánskou tématikou. Jeho hlavnou činnosťou je publicistika. Ja som rád, že po 5 rokoch sa opäť v štúdiu Juch môžem stretnúť s týmto vzácnym človekom. Anton Selecký.
Dobré ráno.
Dobré ránko, ďakujem pekne za milé privítanie. Zdravím vás, pán Lichtner. Dobrý deň už vlastne. A zdravím aj všetkých poslucháčov a teda divákov Infovojny. A prajem všetkým príjemný deň. No ako ma tu už predstavil Adrián, tak si už tu pripadám ako taká straska menelina po tom všetkom. Tak. Ale rád vám poviem, čo vás bude zaujímať, lebo je toho dosť za tie roky a človek pomaly, ja už akože pozerám tak skoro do spätného zrkadla v tom živote ako dopredu. Takže človek vychádza z rôznych vecí. Ale uvidíme, no. Budem rád odpovedať na vaše otázky.
No, vy ste boli len známi tým videom, ktoré ste zverejnili kedysi dávnejšie, keď ste boli teda šéfom toho denníka, kedy na stôl sa vám dostali veci, ktoré ste mali zverejniť. To boli agenti britskej MI6. Toto zverejnite. To bolo v času v roku 1992, keď Mečiar a tak ďalej. Čiže ten vplyv zahraničných vlád a zahraničných, lebo tu sa bavíme o mimovládkach, ktoré sú financované zo zahraničia, ale tu priamo, a to je vaša skúsenosť, vám článok, ktorý ste mali zverejniť, doniesol agent z...
Tak ale vtedy ešte tie mimovládky neboli, tak museli to robiť hands-on, vieš, museli to oni robiť, keďže neboli ešte mimovládky, ktoré by tlačili.
Áno, bola veľmi, teda by som povedal, trošku iná atmosféra vtedy. Oni sa ešte tak moc nerozvíjali, tieto mimovládky. A tá pomoc zo západu, najmä na KDH, bola proste preferovaná, akože videli v nich pomoc a poradcov amerických. Takže to bolo prijímané akože pozitívne. No dnes to samozrejme všetko vyzerá byť v inom svetle. Už sme sa naučili niečo za tie roky. No, ale toto je už dosť stará vec. Ja by som už to nechal tak. To už... Ale bola to výborná skúsenosť, ktorá človeku otvorila oči. A takýchto otvorení očí bolo v živote viac.
Aj otvorili ste oči aj prednedávnom, kedy ste zverejnili video, kde ste odvolali svoj podpis. Skúsme to približiť poslucháčom na pripomenutie.
No trošku to približím, kto vie, alebo si pamätá možno, čo to bolo Hnutie za občiansku slobodu. Tak to bola kvázi organizácia, hnutie vlastne, tak ako sa tomu hovorilo, ktoré vzniklo v roku 1988 a práve minulý rok bolo 35 rokov, teda výročie 35 rokov založenia tohto hnutia. No a proste vstupom, nebol to vstup, ale bolo to vyjadrenie také verejné majú aj odporu, aj svojho postoja voči vtedajšiemu režimu, že sme podpísali manifest pod názvom Demokracia pre všetkých. No, tak je to také krásne, nie? Demokracia pre všetkých. No neviem, či to niekto videl veľmi rúžovo do budúcna, alebo to bol zámer, ale ja som veľmi krátko na to pochopil, alebo si uvedomil, čo to vlastne je tá demokracia pre všetkých, lebo ako Adrian hovorí, ja som pôsobil teda ako spravodajca pre Rádio Slobodná Európa v Mníchove. A bol som tam tak, že dosť známy, však proste oni nás potrebovali, proste tú piatú kolónu vtedajšiu, ktorá vynášala správy a podporovala tieto hnutia to na Slovensku, také tie odbojné. No a bol tam vtedy redaktor Jano Šalgovič, ktorý mal na starosti, každý redaktor mal nejakú tú proste parketu, tak Jano Šalgovič sa zaoberal to bratislavskou Peťkou. No a keď ten komunizmus akože padal, bol už november alebo už po novembri, krátko, tak hovorím, Jano, počúvaj ma, tak komunizmus padol, o čom ja vám tam budem teraz hlásiť? Tono, ty môžeš hlásiť všetko. Tak som si povedal, výborne. Tak som, samozrejme, s komunizmom sa už nepárali, sme sa, tak som proste vtedy už začal trošku do tej duchovnejšej sféry, lebo ja som sa snažil podporovať hlavne tých duchovných, tak katolických aktivistov, povie presne. No, tak som pokračoval v tomto, to bola moja parketa, aj dodnes je. No, tak som išiel tam na nejaké miesto putnické, spravil som reportáž, lebo tam sa tiali vtedy zaujímavé veci. A tak som to posunul do Slobodnej Európy. Tak odozva bola veľmi zaujímavá. Už som videl, že tá demokracia všetkých bude nejaká vachrlatá. Tono, to tam si neposielaj, my sa týmto nezaoberáme, neexistuje. Dovidenia. No a vtedy, ako som sa potom samozrejme dozvedel neskôr, tam už naskákalo veľa ľudí, ktorí to už robili proste ako bez nejakého rizika, ja im to nejako že nezávidím, ani som to nezávidel, ale vtedy tam začínal až aj náš milý Štefanko Hríb v tej Slobodnej Európe.
Aha.
No tak som si povedal, tak tuto už niekto prehodil výhybku, kamaráti, zlaté časy sa skončili, aj keď komunizmus nepovažujem za zlaté časy, samozrejme. Ale istý ten druh práce, ktorý bol dosť dobrodružný a myslím, že bol potrebný. No takže vtedy som vlastne zistil, že ako to s tou demokraciou bude, no a potom sa to už začalo nabalovať. No. Nebudem tu rozvíjať nejaké siahozlhé tieto veci okolo toho. Stačí preskočiť do tejto doby, kde už človek vidí, že kto vlastne využíva tú demokraciu.
Počkajte, jak využíva, tak demokracia bude, alebo nie, to je niečo, na čo sa dá využiť. Lebo ja som nikdy nepočul, tak možno by sme mohli aj my z toho nejakým spôsobom prosperovať, nie?
Tak možno, že som to použil nesprávny výraz. Ale keby som to povedal ešte tvrdšie, tak by som to použil výraz politický biznis.
Ja by som chcel len tuto na margo toho hostia v piatok, čo sme mali, hej, lebo po tej revolúcii však tam boli, neviem, Cibulka, hej, Kryl, Dolejší, Sládek, hej, Miro Sládek. Však títo všetci upozorňovali na to. Hej? A toto sú všetko Česi, hej? Takže aj na tej českej strane, na našej, ako to nie je, že proste celý tento korporátny fašizmus teraz na nás spadol len tak z neba. Títo ľudia nás upozorňovali pred 30, ja neviem, 5 rokmi na toto. A nepočúvali sme. Ja som bol jeden z tých, ktorý nepočúval, však.
Áno, pán Lichner, ale vidíte, že ako skončil Kryl, ako skončil Cibulka, oni proste nepatrili do tej vyvolenej sféry, medzi tých pravých. Takže ono už tedy prebehlo to nejaké také kvázi delenie, ale ja presne neviem aké, nechcem túto vymýšľať, ani konšpirovať, ani sa dohadovať, ale bolo to jasné, že kam to smeruje a dokonca mám takú spomienku, až takú paradoxnú, že keď som bol v tej Ruzini, ako hovoril Adrian, v 79., tak tam jeden spoluväzeň, bol to kameraman, z Barandova povedal, to ono pod nami sedí budúci vláda. A sedel tam Havel na čele so všetkými chartistami.
V tom roku.
V 79. Ja som sa na neho pozeral, čo to rozprávaš, čo ti už to väzenie proste padlo na mozog. A žiaľ, ukázalo sa to, že niečo tak žiaľ, no tak komunizmus spadol, chvála Bohu. Ale ten chlap mal pravdu. 10 rokov pred novembrom sedela v Ruzini budúca vláda. No ale tak to je taký vývoj, tak s tým nič nenarobíme. Tak...
No dobré, ale bavme sa teda o tom, že to nebol nejaký jasnovidec, žiaden Nostradamus z Barandova, ale musel mať teda nejaké vnútorné informácie ten človek, nie?
Viete čo, pán Lichner, ja som sa v tej cele dozvedel viac, ako keby som vtedy behal po Prahe.
Tomu verím.
Pani človek. Takže vidíte, niekedy stačí málo a človek sa dozvie veľa. No ale aby som tu nejako nezachádzal do nejakých... Vrátim sa teda k tomu podpisu, k tomu tej demokracii pre všetkých a prečo som to vlastne... Čo bol ten moment zásadný? Ten zásadný moment toho odvolania toho podpisu, ináč ja chcem vysvetliť všetkým, ktorí tomu nerozumeli, lebo mal som také rôzne ohlasy, že Selecký sa vzdal svoje činnosti a proste na všetko kašle a celé to ruší, tak nie je to pravda. Ja sa nevzdávam svoje disidentské činnosti za komunizmu, samozrejme. Akurát toto, bol to vlastne vyhlásenie toho hnutia za občiansku slobodu, že dnes za tým jednoducho nestojím proste. No a ten moment, ten taký spúšťací moment bol atentát na nášho premiéra Roberta Fica. Lebo človek si to tak pospája väčšinou, lebo niekedy potrebujete na stole mať nielen nejaké čriepky, ale dostatočný materiál na to, aby ste z toho začali vychádzať. No a keďže ja som dosť úzko, ako ja som aj za toho času, ešte keď bola Gorila a ten november, čo to bolo také protestné hnutie, neberte na november a ešte nejaké ďalšie a potom tá Kuciaky. Ja som tam na to chodil, lebo takéto informácie, ktoré dostanete na mieste činu, proste ako novinár musíte byť na mieste činu, musíte vidieť toho človeka, o ktorom píšete, musíte ho trošku poznať a potom môžete vychádzať z nejakých relácií. No tak ja som na to chodil a ja som proste som poznal všetkých tých ľudí. To bolo až čudné, že dosť veľa ľudí na to chodilo, ale jedna sociálna vrstva sa tam stále opakovala. Takí nejakí frustrovaní ľudia, ktorí zrejme už nevedeli v tom živote do čoho pichnúť, alebo proste nevedeli kudy kam. Proste jednoducho sa v nich niečo v nich bublalo, proste potrebovali ventil. No a tieto demonstrácie boli asi ideálnym ventilom. No naposledy, čo som videl, tak to už samozrejme zachádzalo do absurdít, ale jedno je jasné, že tí ľudia proste už len čakali na nejaký signál, aby mohli ťahať z vrecák nože alebo pištole dokonca. Že to bola jedna vyslovene dlhotrvajúca práca v úvodzovkách na tom národe, respektíve na tejto sociálnej skupine. No a keďže v rámci tej demokracie sa toto dialo úplne akože transparentne a bez nejakých postihov, čo bolo veľmi čudné, pretože po výhre Smeru sociálnej demokracie vo voľbách mne bolo veľmi čudné, že títo presne to isté robia, čo robili pred tými voľbami. A toto by som zazlieval trošku Smeru sociálnej demokracie. Že, alebo neviem, že čo ich viedlo k tomu, že to nechali tak navoľno bežať. Pamätám si na tie výroky, že však je demokracia, ale Bože, keď mi stavajú šibenice, to je ešte stále demokracia? Tak na čo máme tie policajné zložky, na čo máme tie nejaké reštrikcie? Proste niečo urobíme. No toto, myslím, posmelilo celú tú súčasnú opozíciu k tomu, že proste zachádzali až do krajnosti, no, čo vlastne vyústilo až na ten atentát. A zvalovať to na nejakého šialenca... To môžu rozprávať ako rozprávky starej matere.
Tak odvolali ste teda ten podpis.
Áno, tak hej.
Proste... No a ste mi hovorili, že z vašeho okolia niektorí ľudia k tomu nerozumeli.
No tak preto to vysvetľujem, že prečo sa to stalo, že ja napríklad stále robím vlastne to isté. Aj za to komunizmu, aj teraz. Predtým to bol dissent, sa tomu hovorilo. Teraz ja tomu tiež hovorím dissent, aj keď je oveľa náročnejší. Ale je to niečo podobné.
Vy ste mi v tomto štúdiu vtedy povedali, že keď som sa vás opýtal, aby ste mi porovnali, a to bolo v roku 2019, to sme ešte nekyrovali o Matovičovi, o koróne, o ničom. som sa vás vtedy pýtal, alebo chcel som, aby ste mi porovnali tú dobu pred 89., dajme tomu tie koniec 70. rokov a začiatok 80., kedy ste boli zavretí, perzekovaní, mnoho domových prehliadok a tak ďalej, aby ste mi to porovnali s dnešnou dobou. V roku 2019 ste mi povedali, je to 100-krát horšie, ako to bolo vtedy. Mm-hmm. Uplynulo odtedy 5 rokov, zažili sme si, čo sme si zažili. Mm-hmm. Stále je to tak, alebo je to ešte horšie?
Podľa mňa ste si neuvedomovali význam výroku 100-krát horšie. Potom prišiel Matovič.
No, ešte nebol Matovič.
No.
No tak teraz mi napadá také porovnanie, povedal to Maroš Kufa, porovnal komunizmus s touto dobou, povedal, že komunizmus bola tma a keď sa niekde zasvietila sviečka, tak videli to aj na 200 metrov. Dnes žijeme v mle a keď zasvietite aj diaľkové svetlá, vidíte ešte horšie.
To je dobrá analogia.
Toto porovnanie sa mi veľmi zapáčilo. A čo je na tomto 100-krát horšie vlastne? Tá obrovská netransparentnosť. Kedysi, keď ste chceli vedieť pravdu, tak ste vedeli, že si zapnete nejaké to rádiko, tam Londýn, alebo Vatikán, alebo Slobodnú Európu. A chytili ste to. K tej pravde, kto chcel tú pravdu, vedel, že všetko je klamlivé, že všetky médiá, proste od ústredného výboru až po posledných vrátnikov, ktorí museli byť komunisti, klamu. No tak ste po tej pravde išli. Ale dneska máte 1000 pravd, 1000 médií, z každého trošku, alebo vôbec nič. A jednoducho ľudia si to nevedia nejako pospájať. Alebo si niečo vyberú a potom si na tom tvrdošine stoja. Jednoducho vidím tú netransparentnosť, že vlastne všetci vedia pravdu, ale nie skutočnú. To sú také kaďaké náhražky pravdy, ktoré sa tvária ako pravda, ale jednoducho, keď pôjdete do tej praxe a chcete zistiť, ako to vlastne je, tak tieto ilúzie vám spadnú o tej vašej pravde. Takže asi takto by som to povedal. Není to v nejakých represáliach, samozrejme, není to 100-krát horšie, že by nás tu bili obuškami alebo čo. Ja už sa dnes hanbím si spomínať, ako keď sme bojovali na Piave, dostal som 5 rán obuškom, to je dneska smiešne. Jednoducho, ani ten režim nebol taký zlý v tie posledné roky, ako sa to maluje, že ako strašná diktatúra, totalita, alebo čo. Nebol taký zlý, ale to, čo sa teraz deje po svete, keď vidím napríklad tie demonstrácie alebo tie strašné zásahy, ktoré... A nikto na to nehovorí, že to je totalita. Však je demokracia. No, takže toto sú také tie vychýlené tie váhy tých pojmov, v ktorých niekedy si neviete, čo si máte vlastne myslieť.
Pre všetkých narodených po 89., ktorí vás budú presvičať o tom, že ako zle sa žilo pred 89., tak si vypočujte pána Seleckého ešte raz. Poprosím vás. Aby ste vedeli, lebo čo hlásate, nemáte z vlastnej skúsenosti. A pán Selecký tú vlastnú skúsenosť má. Spoločnosť je rozdelená. Máme tu dva tábory, v podstate sa to tak nejak vyprofilovalo.
To sa ukázal teraz z tie voľby.
Bola otázka?
Ako?
To bola otázka?
Toto ešte pôjde ďalej, lebo my sme sa bavili pred vysielaním, že my sme v občianskej vojne na Slovensku. A nikto to nevidí. My sme v tretej svetovej vojne a nikto to nevidí. Otázka od vás znela, kedy sa prebohatí ľudia zobudia. Ja som vám odpovedal, pokiaľ budú mať plný hrniec a strechu nad hlavou, tak sa zobúzať nebudú.
Musím sa trošku napiť, ale ja mám na to takéto vysvetlenie, že keď to človek sleduje, ono totiž existuje taká tiež ďalšia veľmi dobrá prúpovídka od Antoana Saint-Exupéryho, že dôležité je to, čo je očiam neviditeľné. A ja som si x krát zistil teda tú pravdu, že treba ísť za tým, čo je vlastne neviditeľné, lebo tam sa rozhodujú veci. Nie to, čo už je na námestiach, alebo proste v tom všeobecnom dianí, ale to sú už len dôsledky. Viete, no, ja by som sa trošku vrátil ešte k tomu Ficovi. Viete, to len takú vsuvku. Viete, ja som zo srdca presvedčený z hĺbky, nech mi to nemá nikto v progresívnom Slovensku za zlé, ale som presvedčený, že oni v ten večer búchali šampanské. A potom vyšli pred kamery a s takými stiahnutými tvárami rozprávali, akí sú šokovaní. Viete čo, tak to ne... Oni to proste pripravili, dovedli to do konca, našťastie nie do úplného konca, že by sme prišli o premiéra, ale toto divadlo mi proste absolútne zhnusilo aj ten pocit toho, že žijeme v demokracii. Preto som vlastne to nakoniec aj stiahol ten podpis. Ale poďme trošku ďalej. Aby som tieto hnutia, ktoré tu sú, ktoré sú proste vyvolané, lebo to nie je žiadna demokracia, ktorá je prirodzená, akože spontánna.
Zo spodu.
Ono to je trošku širšie, ja to nechcem nejako veľmi rozvádať, ale...
Pokojne môžeme, máme čas.
Farebné revolúcie sa tomu hovorí tak všeobecne. Farebné revolúcie. No, ja som chodil na Ukrajinu od 2002. roku, alebo 3. to bolo. Tam som točil nejaký dokument. A trošku som sa s tými Ukrajincami zoznámil. Vtedy bola tá balovníková revolúcia, bol to 2004. rok, kedy tam mali toho Kučmu. No tak házali dole Kučmu a nikto nevedel, že prečo vlastne. No to bol taký happening tam pre nich, tá balovníková revolúcia. Proste sa na tom bavili tí ľudia. A netušili, že kto to tam vlastne priviezol alebo vyvolal. Samozrejme, že bol Klídek, samozrejme bol tam Juščenko, bola tam tá Timošenková s tým svojim obrovským oným vrkočom. A zase sa nič nedialo. Ale povedal by som, že tí globálni prediktori, to je tiež výraz, ktorý sa mi strašne páči, to ten ruský Pjakin rozprával, globálni prediktori.
No ani, to nie sú ani tak prediktori, ako plánovače však.
Ale nedosiahli svoje. To znamená, že bolo treba ísť ďalej. Takže prišiel ten 2014. rok a už zase to začalo proste. Jednoducho zvolili si Janukoviča. Ale oni nechceli toho Janukoviča. Myslím globálnych prediktorov. Takže bolo treba ísť ďalej. A čo vymyslieť? No tak prišiel Majdan, zase tých chudákov zase tam nahnali i inšpirovali proste. Oni chceli strašne tú EÚ, plakali tam, pán Selecký, kedy my budeme v EÚ. Vy sa máte tak výborne. Keď som im povedal, počujte, vy v tomto Užhorode, čo máte to obrovské letisko, to, ten trh, vy ho tu nebudete mať. Vy budete mať Lidl, budete mať Kaufland, budete mať Tesco a na toto zabudnite. Oni to nechceli pochopiť. Takže myslím si, že táto dlhodobá stratégia proste vyvolávať ľuďom, že oni sa majú zle, že tá Európska únia je výborná, že vlastne zasiala také podhubie toho celého Majdanu, ktorý proste potom prišiel. Samozrejme, že Janukovič je zlý a toto tamto a ten má nejaký palác niekde. No proste to sa dá vyvolať. Lebo tí ľudia proste, oni potrebujú, niečo chcú riešiť, ale nevedia čo. A toto je strašne, strašne vďačná societa pre tých našich globalistov. Proste tá piatá kolona, ktorá je nespokojná, ktorú vedia všade postaviť, všade zaplatiť, vždy postaviť na to čelo nejakého toho svojho človeka. No a to bolo tiež zaujímavé študovať, pretože tam bolo veľmi zvláštne pozerať tých berkuťákov po zuby ozbrojených, ako sa tam hrčia a nechajú sa oplúvať a mlátiť reťazami. Ja som tomu nerozumel totálne. No a samozrejme potom prišla Viktória Nulandová so svojimi sušenkami a čo ja viem kto.
Lipší cigelitkou.
Lipší, presne tak. No a čo chcem k tomu ešte dodať, že toto je vlastne plánované, na to jedno know-how, ktoré tu funguje, o ktorom sa veľmi nehovorí, ale ktoré začalo už v roku 2000. Neviem, či si spomínate, vtedy padol Miloševič v Srbsku. Potom Miloševič a na čele toho mládežnického hnutia, toho opozičného, stál istý Srdža Popovič. A tento Popovič vymyslel toto know-how týchto revolúcií. To si môžete nájsť aj na internete. Proste. Celé videá o tom sú. Ktorý vymyslel proste toto know-how, že ako vlastne docieliť pad vlády takýmto spôsobom.
A Šimečka mladý to potom opísal.
No, Šimečka určite to tom písal. No a to, on sa s tým dokonca chváli, dokonca pomáhal zhodiť Mubaraka v Egypte. Takže to je jedna vec. To už je to know-how. Ale čo je ešte za tým? A to poviem len z krátkosti. Že proste som si to vydedukoval z toho všetkého. To je taká zaujímavá štúdia, keď to človeku príde. Že tu, oni si tu naštudujú každú tú krajinu záujmovú možno aj 200-300 rokov dozadu. Oni zistia, čo majú tí ľudia v tom DNA, aké boli proste v tej krajine problémy, kto s kým bojoval. A oni proste na tomto stávajú. Preto sa im podarilo rozbiť ju.
Áno, oni študujú, ktoré gombiky treba postláčať, aby vyvolali reakciu.
Presne tak. To znamená, že oni už idú len vybudia to. To je ako dedičná choroba. Keď máš dedičnú chorobu, tak keď nenastanú tie podmienky, pri ktorých môže prepuknúť, tak je ticho. Lenže tie podmienky raz prídu a už si chorí. A už to bojne. Alebo im pomôžeš proste k tomu, aby sa zobudili. No a toto je v každom tom národe žiaľ. To si stačí porovnať. Irák, sunnity, šíti, Sýria, provládny, protivládny. A Ukrajina proste... V Sýrii sa zasekli, to bolo jasné. Ale Ukrajina bola veľmi vďačná zem, pretože tam proste Rusi a Ukrajinci, to je proste oheň a voda, to je staročia dozadu. Tam sa to veľmi rýchlo a ľahko zapálilo. No takže toto je taká, by som povedal, genéza týchto všetkých tých revolúcií a tých nepokojov.
To sme videli aj v Bielorusku v podstate. Tiež to bolo na takový
scenár. Niekde sa im to podarí, niekde nie. Ale tieto piate kolóny, tie sú v každých zemiach, myslím, že v každej zemi, že dá sa to vyvolať. A ide o to, aby sme teraz pochopili, že čo je u nás tá piata kolóna. A už by nám to malo byť jasné. Takže a treba zasiahnuť. To sa nedá len rozprávať, že urobe niečo s tými mimovládkami. Proste tam treba nejaký rázny postup vysvetliť tým ľuďom, že prečo je to zlé, čo je už teraz dosť ťažké, lebo hovorím, niektorí sú už na tej druhej strane úplne beznádejne. Ale pokiaľ sa dá niečo zachrániť, treba s tým niečo robiť.
A netreba seba, ale uvidíme, že či budú mať dostatok odvahy s tým zákonom o mimovládkach, táto vládna koalícia, lebo sme videli, čo sa stalo v Gruzínsku, kde tento zákon bol schválený a automaticky Spojené štáty americké uvalujú sankcie na Gruzínsko a hrozia im prstom bu-bu-bu, no. Stratia vplyv?
Presne tak. Čo je najhoršie?
Po krátkej technickej prestávke sme späť. Nuž, nevyberieš si, keď pri takomto počasí ti šľahajú blesky okolo štúdia. Jednoducho tá elektrika vypadla. Nevypadla u mňa, ale vypadla v štúdiu 54. A keďže sme mladí, šikovní, úspešní a perspektívni, tak sme prehodili vysielanie ku mne a pokračujeme ďalej s našim dnešným hosťom, pánom Antonom Seleckým. Ešte raz vítajte.
Ďakujem, tak sme späť.
Sme živí. Skončili sme zhruba tam, keď vypadlo to spojenie, že sú dva druhy útoku.
Áno.
Jeden je na steč a tam sme skončili, pretože to vypadlo.
A druhý je plíživým plazením, alebo plíživo plazením. To je druhá taktika, ako prekvapiť nepriateľa. Prvý ho je zaskočiť a šokovať, to je tá steč, to vybehnú proti sebe proste dve línie vojakov a sekajú sa, strieľajú sa. To je proste kto z koho, ale plíživým plazením je prekvapiť nepriateľa, možno aj v spánku. No a keď to môžem tak, by som povedal, natiahnuť na tú problematiku mimovládok, ja by som povedal ešte jeden taký príklad, taký obraz, takú ilustráciu skôr k tomu. Ja som sa v rokoch, teda v ten prvý 10 rokov zaoberal mapovaním nástupu siekt na Slovensko. Mm-hmm. Lebo, ako sme si povedali, čo tiež vadilo, aj keď demokracia, tak demokracia, otvorili sa brány, ale sloboda, aj drogy, aj porno, aj sekty, a ja neviem, čo všetko ešte. Takže to sme si tiež akože pustili sem. No a bolo sa s tým treba nejako zaoberať. Ja som tedy nevedel, čo s tým, no tak som začal mapovať. Proste tak, ako som mapoval kedysi tých aktivistov, tých katolických, tak som začal mapovať sektárov. Robil som to dosť dôsledne, pokiaľ sa dalo samozrejme, lebo človek všetko nepostihne. Tak preto, čo si spomínal, vznikla tá diaľnica do pekla. proste v roku 2000. Ale čo som chcel povedať, vtedy išli na steč. Proste nápor, reklama, plagáty, plné štadióny, športové haly, Sličin môj, ten Reverend Moon, potom, čo to tam bolo ešte, Dalaj Lama, čo ja viem, čo proste mraky ich bolo, boli privítaní prezidentom alebo prezidentskou ženou, jak to bolo Kovačov vtedy, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste mali otvorené dvere. Čo sa stalo neskôr? Zrejme to narazilo, proste nebola to akosi tá správna taktika. Čo vidíme dnes? Počujete o nejakom Reverendovi Moonovi? Počuješ o nejakom Šričinovi? Nepočuješ. Ale oni sa ponorili pod hladinu, ja to tak volám. Proste ponorili sa pod hladinu. Ale to neznamená, že tu nepracujú. To je proste taká čudná črvotoč, ktorá sa rozliezla po Slovensku. Pozakladala si všelijaké miestne organizácie, po prípade tie mimovládky, by som povedal, alebo združenia. A oni fičia na plné obrátky. Ja keď som napríklad mal tú vedomosť, že sú tu tí buddhisti, akože nič proti ním, však akože dobre, v poriadku, žite si. Ale keď prišli s takým náporom a potom nič, ja som potom zistil, aj to veľmi, veľmi ťažko pádne, musel som to vyslovene vyškrabať od niekoho, tú informáciu, že sa usadili na Síhle. Síhla to je vyvýšenina, to je podpolanie, tam keď sa dívaš z hora na obzor, tak dívaš sa takto dolu. Tak oni si vybrali svoj slovenský Tibet a keďže tam Dobročský prales, ktorý je chránená proste oblasť, tak sa tam usalašili. A tam sa nedostaneš. Ja som mal ľudí, ktorí tam išli na nejaké duchovné cvičenia proste miestnemu farárovi, chceli ísť do Dobročského pralesa, vybehli na nich bodyguardy. No, tak to ma už nakoplo, tak som išiel na tú Síhlu, hovorím, kde to tam funguje proste. Ani miestny farár nevedel v tej dedine, že tam v pralese má...
Farár, kedy ví všetko.
Farár nevedel, že tam má proste veľké sídlo budistov, kam chodil dokonca na cvičenia, vtedy to bol Ole Nidal, Nor, ich šéf proste, svetový. Ani to nevedel. Takže to hovorím len jeden z mnohých prípadov, že ako tu fungujú. A raz mi to povedal aj jeden proste riaditeľ školy, prišli tam nejaký neznámy, proste nahodený a tak ďalej, s širokými úsmevami, kravatky. Pán riaditeľ, ako zaujímame sa o vašu školu, čo to tu máte, ako to máte? No tak pán riaditeľ ich pustil, myslel si, že to je nejaká inšpekcia. A oni, no tak pán riaditeľ, výborne, dobre, ale my sme si všimli, že máte deravú strechu. No mám, no viete, financie, peniažky, není sú, kto mi to spraví? Pán riaditeľ, klídek, peniažky budú. Jak to? No super. To som strašne vďačný. A čo za to? Akože, jak sa vám prevažujem? Pán riaditeľ, my sem prídeme iba na jednu hodinu týždenne alebo na dve hodiny týždenne. Budeme vaši detičky inštruovať. Máme taký a taký plán, také kurzy, také čo ja viem, krúžky. Keď len to, môžete to byť celý týždeň. Takže rozumieš, takže takto to funguje ako taká červotoč a toto už je, ja si myslím, že žiaľ s týmto sa už nič nenarobí, lebo tam sú náväznosti na tie miestne organizácie, tam sú ľudské vzťahy a čo ja viem čo, akurát sa o tom moc nehovorí. No ale toto by som ešte nepovažoval za také nejaké strašne nebezpečné, aj keď by som, no dobre, netreba to zase nechať tak. Dôležitejšie sú tie mimovládky, ktoré majú politické snahy tuto.
Áno, tu treba vysvetliť jednu vec. Mimovládna organizácia je Info, je to občianske združenie, hej? Áno. Ale tu sa nejedná, a prosím vás, aké to počujem od známych, že preboha všetky, čo len budú robiť tie spolky na ochranu zvierat, to sa netýka týchto spolkov. My tu máme 70 000 občianských združení mimovládok, hej? Ale treba si uvedomiť, že ten spolok, neviem, v Lučenci, ktorý má útulok pre psov a mačky, keby dostal len stotinu tých peňazí, ktoré dostávajú politické mimovládky na Slovensku zo zahraničia, tak by búchali šampanské. Tu sa jedná o nadácie rôzne otvorenej spoločnosti a ďalšie mimovládky, ktoré ovplyvňujú, nikým nevolení, ovplyvňujú politiku na Slovensku.
Presne tak.
O toto ide.
A to je ich cieľ.
A to je ich cieľ, ale aký majú, čo, my sme samostatní, my sme zvrchovaní, aký záujem majú tie zahraničné vlády, ako napríklad britská či americká, aby tu mali svoj vplyv. Veď sme v podstate bezvýznamný národ, 5 miliónov. Toto je dobrá otázka.
Otázka je bola, prečo nie sme pre nich bezvýznamní? Ale keď to tak dokončím, že strašne zarážajúce, že prečo sa tak bránia tomu, aby mali transparentné účty, aby museli vykazovať, kde dávajú peniaze.
Alebo museli by si udávať, že áno, že žijeme zo zahraničných peňazí, hej.
Presne tak.
Sme financovaní zo zahraničia.
Áno, tak to je vlastne, ja by som povedal, že to je tým podozrivejšie a tým rýchlejšie treba s nimi niečo robiť, pretože tam je ich cieľ, tam je ich motivácia, proste to je ich základná činnosť týchto. No ale hovorím, to už treba nechať na vládu, vláda sa s tým musí vysporiadať. Ak to už začala, ja by som s tým nečakal jednoducho. Tam treba rýchlo konať, pretože keď nebudeme konať my rýchlo, budú konať rýchlo tí druhí. Takže Putin má takú dobrú vetu, že keď treba udrieť prvý.
To sa obávam.
Nechcem to nejako zovšeobecňovať.
Ale čím sme teda dôležití pre ten Západ, taký malý bezvýznamný štátik? No.
Ja by som to trošku, nie že vysvetlil, ale približil možno. Ja nehovorím, že musím mať 100% pravdu, ale my sme taká zvláštna krajina. Keď si porovnáš okolie, napríklad Maďarsko, ešte nie, no tak Rakúsko a tieto malé štátiky tu, im sa tu nejako nedarí. Čo oni majú proste za ľubom? Proste. Samozrejme, že gender ideológia, Tí sa tu nejako nechytajú, furt s tými nejakými partnerstvami to nejde. Potom za druhé, ani s tými mešitami to tu nejako nejde. My síce máme nejaké podzemné mešity, také tajné.
Oficiálne nemáme.
Oficiálne disidentské, ale žiadny minaret tu nad hlavou nevidíš. Vieš? A za ďalšie, aj to nie je zanedbateľné. Naša cirkev je, aká je, taká je, ale je kompaktná. Je kompaktná a tuto ja si to tak vysvetľujem, predstavujem, že tuto funguje nie že dedičná choroba, ale tá dedičná výbava tej cyrilometodskej aktivity a tej misie, že to je jednoducho prenášané proste z generácie na generáciu a Slováci, akože oni chcú od tej vlády, aby im niečo vybavil, aby sa mali furt lepšie, to je neskutočne proste iritujúca floskula, že chceme sa mať lepšie, no čo lepšie. Ale oni nechcú, oni nepustia do svojho vnútra túto agendu, túto liberálnu agendu. To sa im to vôbec nedarí. A preto, a ja si to myslím, že tu sa usilujú jednoducho o Majdan. Proste akýkoľvek, Majdan nie ukrajinský, ani nejaký iný, ale šitý na slovenské pomery. Lenže ani to sa im nedarí. Proste tu stále narážajú. Ešte poviem také prirovnanie. Keďže som bol v tom slovenskom denníku, keď Mečiar sa snažil vyhrať voľby a ich vyhral, čo nasledovalo? To bolo presne to isté, keď vyhral voľby Fico. Búšilo sa do Mečiara. Áno, taký, onaký, všetky médiá, ktoré existovali na Slovensku. Samozrejme, som sa s tým akože zaoberal, aj zúčastnil som sa toho nejak, ale keď prišli voľby, vyhral Mečiar, ja som si povedal, ľud rozhodol, koniec, ja končím.
To som ja.
Ja končím. Ja som normálne dal abdikáciu na ten post, hovorím, no a čo budeme teraz búšiť do Mečiara? Ľudia si ho zvolili, tak ho majú, dovidenia. Ešte iš prišiel za mnou ten chren, bývalý minister hospodárstva, hovorí, no musíš sa podpisovať po ten slovenský denník. Ja odchádzam, prečo? No musíš, choď nad Kanárske ostrovy, tam sa vyvalujú, opalujú, koľko chceš, ale podpisuj sa po ten slovenský denník. Hovorím, ja nie som na predaj. O čo im išlo? Oni sa rozhodli búšiť do Mečiara ďalej. Oni mu vyhlásili vojnu, voľby. Nič. Demokracia? Nie. My sme sa rozhodli búšiť do Mečiara. A toto vidím, to isté, to je normálna analogia tejto situácie, že oni sa rozhodli napriek tomu, že ten chudák alebo hrdina Fico to prežil, oni idú do neho búšiť ďalej. Takže to je zase proste istý rukopis, ktorý sa opakuje jednoducho.
Potom prišli voľby v 98. kedy vlastne Mečiar síce vyhral voľby, ale nezostavil vládu. Uh-huh. Sám Šimečka starší sa priznal, že bez peňazí Georgea Sorosa by sa to nepodarilo. Dnes, keď sa na to niekto opýta mladého Šimečku, tak ten sa tvári, ako keby tú otázku nepočul. Hej? Uh-huh. Čiže Mečiara sa podarilo dať dole, uh-huh. prišla vláda Mikuláša Dzurindu, s čím prišli aj predaje zlatých uh-huh. vajec slovenskej ekonomiky.
Tak.
V tom období 98 až 2006, kedy mal opraty v rukách Mikuláš Dzurinda, vtedy moji rovesníci odchádzali hromadne zo Slovenska a chodili pracovať do zahraničia.
Áno.
Nie kvôli Ficovi, kvôli Dzurindovi. Potom prišla vláda tretia Roberta Fica. Prvé, čo bolo, tak to bol tiež pokus cez čistý deň.
Čistý deň,
to bol prvý pokus, to mi mainstreamoví novinári vyčítajú, že vraj si vymýšľam. No ja to tak vidím. A potom prišiel Kuciak. Kedy Robert Fico odstúpil z vlády, lebo sa báli, čo ja viem, sa báli, že na tých uliciach to môže prejsť až ku krvi. Lebo tá biela blúzka...
To chceli.
Tá biela blúzka zakrvavená v predných radoch by urobila s národom veľa. Hej? Potom prišli voľby, ale asi nečakali donory, že tie voľby vyhrá Matovič. To im teda veľmi nepomohlo. A následné predčasné voľby vyhral opäť Robert Fico. A sme tam, kde sme boli.
No tak teraz si povedz, že kde zostala tá demokracia? To je taká draperia, to je taká Potemkinová dedina. Pretože pokiaľ nevyhráme my zavedeme demokraciu, náš názor je najsprávnejší. Keď vyhrá niekto, no to sú nejaké, čo ja viem, oblblý národ, no tak to je až neskutočné, ako niektorí z týchto politikov, už teraz neviem presne menovať, ale boli také hlasy, že národ je sprostý, treba ho vymeniť, to sú dezoláti, ja neviem, spodina. Čo toto je? Vyhlásate demokraciu? To znamená, že keď ste hovorili, že demokraciu si tu niekto užíva, ale je to fakt, chápeš? Je to fakt. To sú všetko ľudia, ktorí sú bohatí, ktorí majú páky, ktoré majú médiá. Tí tvrdia muziku, ako sa hovorí. Ten národ je iba taký fackovací panák, ktorý nevie, kde je sever občas, ale občas to na to príde, našťastie. To je nejaká proste zásah zhora, ako povedal Danko, že zázrakom sme sa dostali naspäť. Niečo na tom je, ale nehovorme o demokracii.
Ale viete, tu niekto, nejak tie voľby dopadli, ľud rozhodol a napriek tomu sa to odmieta, že nie. A čudujú sa, prečo to tak dopadlo? Lebo napríklad Šoltes teraz straší, tu ma Ďuro mi poslal, ak Fico vyvolá predčasné voľby, bude vládnuť sám. Fico tu vybuduje čistokrvnú diktatúru a tvrdý policajný štát a ľudia nebudú proti. Ale veď boli to práve progresívci okolo Jara Naďa a ďalších, ktorí tu vytvárali totalitu. Oni už zabudli na to, čo tu vyvádzali, že vypínali weby, zatvárali ľudí doma? Oni si myslia... a títo, alebo aj progresívci, že ľudia na to zabudli, že Biháriová, čo by predsedníčka progresívneho Slovenska, tu volala po okamžitom plošnom očkovaní, lebo neviem, a povinné, a keď nie, tak budú postihy. Takto si oni predstavujú demokraciu, že tie iné hlasy potláčajú, a to nemyslím len vypínanie webov, vôbec nie. Ľudia, ktorí v tej dobe mali iný názor, nedostávali príležitosť vysvetliť svoj postoj, čo ja viem, vo verejnoprávnej televízii. Ľudia ako Lakota, ľudia ako, čo ja viem, nenapadne Bukovský a ďalší, ktorí mali iný názor. Tu sa absolútne tá diskusia sa vedie len v tej jednej línii, ktorú určuje takzvaná elita. Oni sa tak nazývajú elita, že oni sú teda tá buď novinárska elita, alebo intelektuálna elita, Šimečka, Hríb a títo ďalší. Iný názor pre nich neexistuje. A toto nie je to totalita, lebo demokracia je o tom, o dialógu. Že tá spoločnosť v tej diskusii dospeje k nejakému konsenzu a po tejto ceste sa vydá. Ale tu máme skupinku ľudí, ktorí majú svoju pravdu a všetko ostatné je zle. Ale takto to podľa mňa v demokracii nefunguje. Oni by boli najradšej, keby len ten ich názor tu existuje a ten ostatný budeme potierať. Budeme zatvárať, budeme nahlasovať, ale takto to nefunguje. Na Slovensku myslím, že nie. Ale otázka, pán Selecký, veľmi dôležitá. Boli prekvapení, robili také skúšobné eurovoľby na základných školách, na stredných školách po Slovensku, aj na cirkevných školách stredných. A výsledky boli viac ako prekvapivé. 80% stredoškolákov by volilo progresívne Slovensko. A bolo jedno, či je to štátna škola, alebo cirkevná.
Áno, áno, áno.
Nie je to hrozné?
Žiaľ, je to tak. Možno, že to má viacero príčin. Ja tu vidím také, dosť také podľahnutie takej tej eufórii, takej tej ilúzii, že tej kvázi slobody, ktorá tu akože nastala po tom 89. My sme si len mysleli, že nejaká sloboda prišla. Takisto, že my si len myslíme, že ten človek, ktorého sme teraz zvolili, že je ten správny, ja nehovorím o všetkých teraz, proste to je taký, ja volám, že slovenské voľby sú taký typos. Rozumieš, že tu nejde ľudia do hĺbky, nepoužívajú mnohý ten rozum a žiaľ, druhá vec je tá, že médiá v tom hrajú žiaľ veľký príjm, však sa hovorí, že médiá sú siedma veľmoc, nie? Je to skutočne fakt a preto od tie médiá sa aj bojovalo a preto sa ich tak držia, preto obrovský tlak, akože čo, RTVS, vidíte, zničiť, zrušiť, aká demokracia, proste vy ste tí totalitáci. A pritom nič sa nedeje, tam príde k nejakým výmenám a bude to fungovať normálne. Ja by som trošku smeru, nie že vytýkal, ale by som sa ich spýtal, keď sa tam niekto zamyslí nad tými médiami, prečo nemáte noviny napríklad? To je také hrozné, to je také drahé založiť si jedny noviny. Ja sa pamätám, v tých 90. rokoch existovali noviny Smer, to bol regionálny denník, to mal Bača, šéfredaktor Banskej Bystrici a fungovalo to. Ináč bol taký Mečiarovský, samozrejme, ale aj ten Mečiar si založil tú republiku, keď videl, že je zlé. A ty to nič, ako, to ako, že sa čudujem, ale ten slovenský denník, kde som teda bol istú dobu, oni ho dokázali len zničiť. Tí ľudia, čo tam boli, ten denník, dnes to mohol byť slovenský Washington Post. Nič, rozumiete? A tam sme mali ľudí, že to od vymyslu sveta. Však náš vedúci výroby, Laco Začka, sa stal šéfredaktorom Nového času, potom sme tam mali Luba Hudia, potom to tam bola Anka Ghanamová, ktorá sa dostala do Markízy. Ahoj, Anka. No a tam boli kvalitní ľudia, ale oni to dokázali len rozbiť a zničiť. To znamená, že podľa mňa, že keď sa človek na to pozrie hlbšie, dostali príkaz. Toto nebude existovať. Pretože nebolo to v plánoch, škrípalo to tam, v tom súkoli nejakom. No takže slovenský denník padol. Takže to je tak. Samozrejme, teraz je samozrejme lepšia situácia, pretože to sa roztrhlo v rece aj s tými rôznymi portálmi webovými a tak ďalej, čo už je lepšia situácia. Ale ja byť tým smerom, ja si tie noviny založím.
Pán Selecký, aby sme nezabudli, vy ste mi poslali dve videá.
Áno, áno.
Ktoré z nich mám pustiť skôr?
Myslím to...
Ukrajina, Markýza.
Ukrajina, hej.
No tak sa na to poďme pozrieť spoločnými silami.
Dobrý deň, ahojte, čaute, nazdar, dokonca čago, beloši, lenci, alebo to nie, to radšej nie, že?
Práve na podklade príbehu, ktorý dostal názov Kauza Markíza, je možné mapovať aj niektoré aktivity ukrajinskej mafie, žiaľ úspešne rozvíjajúcej svoje aktivity na území Slovenska. Inak povedané, bez popísania činnosti ukrajinských mafiánov nemôže byť obraz o právnom a obchodnom spore medzi spoločnosťami Gamatex a Markíza Slovakia úplný.
Ešte VTV robila.
Spor, ktorý bol pôvodne výlučne len obchodný, začal nadobúdať iné rozmery potom, ako si generálny riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko najal ochranku, ktorej členovia sa grupujú z prostredia ukrajinského podsvetia. V tejto súvislosti sa v inom svetle javí aj skutočnosť, že televízny štáb Pavlom Ruskom riadenej televízie Markíza bol jediným médiom pripusteným na pompézne oslavy 31. narodenín známeho bosa podsvetia z Banskej Bystrice, Mikuláša Če.
No má to 25 minút, ale už len ten úvod bol zaujímavý. Na pripomenutie.
Áno. To je presne to, na čo sa zabúda. Môžem hovoriť?
Áno, áno.
je to presne, na čo sa zabúda, respektíve, čo prehlúšili úplne iné veci, aj iné médiá vlastne, lebo to je presne to, že treba po tej pravde trošku pátrať a nenechať si ju vyraziť z ruky proste. A toto médiá dokážu. Prečo sa jeden problém, ktorý je nepríjemný, zrazu prehlúši iným problémom. Niečo nevedia riešiť, dokonca je to aj transparentne vysielané, aj a proste, keď sa s tým nedá nič robiť, tak vymyslíme iný problém. A tento náš problém, ktorý nevieme riešiť, je zabudnutý. Takže preto si myslím, že médiá majú veľmi, veľmi dôležitú úlohu v súčasnosti. No a...
Ale nie je to tak, pán Selecký, že rozhodujú vždy len majitelia, aký obraz chcú tej spoločnosti predostrieť. Mm-hmm. Môžu si hovoriť novinári z Markízy, z Jojky, z Aktuality, z Denníka N, zo Smečka, že sú naozaj nezávislí?
Nie, to je táto nezávislosť, je ilúzia. Poviem len jeden príklad. Pán Ronald Lauder, predseda Svetového židovského kongresu, ktorý založil celú tú sieť CME.
Ktorou súčasťou bola Markíza?
Áno, Markíza, Nova, Prima a ja neviem, čo všetko ešte v televízii v ostatných štátoch. Takže je to úplne cielené a médiá sú žiaľ používané na dosiahnutie cieľov globalistov, to poviem tak jednoducho. No. Ináč to nie je možné proste, aby mali také slovo, vedeli zvrátiť voľby, vedeli vyhrať voľby, vedeli ovplyvniť proste celé národy dokonca, tak to je akože klobúk dole, ale prečo to nemáme my? Prečo to my nedokážeme? My sme tá druhá strana. Mať nejaké silné médium, ktoré vytvorí aspoň protiváhu. Aspoň protiváhu. Klobúk dole pred Infovojnou.
Tak Infovojna bola vytvorená najmä ako priestor, aby to bola, preto aj názov Infovojna, lebo sme v informačnej vojne, informácií, aby sme vyvážili to, čo je v médiách takzvaného hlavného prúdu, ako Markíza, Denník N a tak ďalej. Totiž to treba si uvedomiť, že to naše kvázi vypnutie, ako sa Jarko naď vyhrážal, nebolo vypnutím, lebo sme urobili určité opatrenia, ale nás nevypli preto po 24. februári 2022, že by sme boli to nikdy ani nemôžu dokázať, že by sme brali peniaze z Ruska, že sme agenti, kremelskí agenti. Nie, to bolo treba vytvoriť, aha, týchto sme vypli, lebo. Nie, oni len využili tú situáciu, aby umlčali kritikov. A to sa im nepodarilo. Z čoho boli nešťastní. Dobre, ostatným sa nepodarilo ale to rozchodiť, ale my sme naučili ľudí na Slovensku použiť
reperiku. Uznali vás za súperov, to je veľká, veľká vec. Keby ste boli nejaký maličký, s malým dostavom, tak nechajú vás žiť.
No však my máme kopec poslucháčov, ktorí prídu za mnou, že no však my sme vás začali počúvať, až keď vás vypli. Nás nikdy nevypli, to je to. Pán Selecký, ja si myslím, že dáme priestor našim poslucháčom, chvíľu si oddychneme, ja naštartujem telefón a celú tú polhodinku vlastne môžete klásť otázky, či už telefonicky na 0950 66 11 16, alebo mailom na ranozavináč.infovojna.bz. Dáme si nitrianskú úderku a o malú chvíľu sme späť. Dobrý deň všetkým, pozdravujem vás, nepozdravujem do štúdia 54, lebo tí, čo ste to počúvali celý čas, stala sa taká vec a samozrejme sa ospravedlňujeme, ale nemôžeme za to, ale v štúdiu 54 pri búrke, ktorá tam je, jednoducho vypadla elektrika v celej dedine. Takže sme to preklopili a vysielame len zo štúdia Juh a hosťom stále pán Anton Selecký, ktorý čaká na vaše otázky. 0950 66 11 16 je telefónna linka sem do štúdia Juh, mailová adresa rano@infovojna.bz. No a ako pozerám, tak máme prvého telefonujúceho. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Zemian z Oravy, poslucháč. No, pán Selecký, ja mám knihu od vás, kanál s vašim venovaním. Takže viem, to, čo ste rozprávali teraz z rádiu, tak technicky, kde ste spomínali. No, vážim si veľmi, akože vašej činnosti, čo máte na sebou. Viete, že sa chcem spýtať, ja som takú alternatívu dostal vďaka ešte keď Boris Koroni robil Radio Lumen, tak ja som veľmi nemu Lumen počúval. A keď ho ťa vyhodili, tak som sledoval, že je teda, čo sa s ním deje. A tak som stále sa tým nejaké, som zistil, že je aj nejaká alternatíva. To viete, slobodný vysielač. Chcem sa spýtať, neviem, možno, či budete si odpovedať, ale viem, že on vás síce nemenoval, ale mali si, on ma omenoval, že stránka Magnifikat, že nejakú roztržku ste mali vy, a Boris, ak chcete k tomu niečo povedať, ak nie, tak Mm-hmm. A vážim si vás veľmi, ste jeden akože taká šedá eminencia, alebo jak by som to povedal. No, no počuťte.
Ja si len robím svoju prácu, alebo svoju úlohu, ktorú považujem za svoju. A ďakujem pekne ináč. K tomu Borisovi Koroniu, ja sa trošku si spomínam, ale bola to len nejaká technologická záležitosť. Nebolo to nejaké také osobné vôbec.
Mm-hmm.
Je to už dávno, tak neviem si to presne vybaviť. Viem, že tam začínal v tom Lumene a tak ďalej. Išlo možno nejakú reláciu proste. A keďže to je náboženské vysielanie, tak mal som k tomu zrejme nejaké pripomienky, ale už presne neviem, aké to bolo.
Máme ďalší telefonát, počúvame. Ďakujem. Nech sa páči. Haló.
Dobrý deň, Jozef Košice. Ja som vám volal naposledy, kde som hovoril, že Smer získa 5 hlasov, z toho budú 2 antislovenské. Presne som to proste charakterizoval, ako sa to stalo. Ešte Judita je otázna, to sa všetko ešte len ukáže.
Budeme jej kúkať na prsty spoločnými silami.
Hej, budeme jej volať a sledovať, že čo robí. Pánovi Seleckému som sa, kamarát ma poprosil, to je aj moja taká, KDH-ci sú vždycky veľmi zásadoví, čestní, keď sú mimo moci. Ale ako náhle sú pri moci, tak sa stávajú presne tým liberálmi, hej. Ale to všetci bez výnimky. Vrátane pána Čarnogórskeho, aj pán Selecký robil svoju piatu kolónu, jak povedal. A ja by som, teda otázka znie nasledovne. Kto za vami prišiel? Ale hovorte mená, alebo potom o tom nehovorte vôbec, tej MI6. Boli to Slováci, boli to Angličania, kto im tlačil fúrik? Toto treba všetko vykričať, lebo na jednej strane hovoríte, že máme vedieť, kto je kto. Ale jak to majú tí ľudia vedieť, keď vy to nevykričíte, keď ani tá šuškanda nepovie?
To je trošku posunuté, ja som nikdy nehovoril, že treba vedieť presne, kto je kto. Ja vychádzam z toho, čo sa deje, vtedy som robil šéfredaktora. Počujeme sa?
Padol z linky, zrušil. Ale ja si myslím, že ste to vysvetlili v tom videu, v tom staršom, že to, kto to bol konkrétne. To si treba dohľadať.
Vrták proste, dobre.
Mhm. Tam v tom videu to bolo povedané, ja si to dobre pamätám, že to boli agenti, britskí agenti MI6.
No ale on chcel mená.
Joj.
Kto ich poslal? No tak čo, ja pôjdem do Anglicka hľadať ich šéfov, alebo čo?
Máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, Láco z Košíc. Ja mám jednu otázočku. Spomínali ste, že Dzurinda vyhral voľby a predal vajíčka. To je zlaté vajíčka slovenskej ekonomiky. Fico,
vypni si, prosím, vypni si prosím ťa to rádio, lebo ťa to míli.
Fico, keď vyhral voľby, kreslil billboardy, že Dzurinda vytuneloval Slovensko. Ako je možné, že Dzurindovi sa nič nestalo? Fico ho predtým obviňoval a po vyhratí volieb sa ho vôbec nedotkol. Asi len toľko. Ďakujem pekne, držím palce.
Ďakujeme pekne, pán Selecký.
No ja len toľko k tomu, ja nie som ani politický analytik, ani prognostik. Myslím, že táto otázka patrí niekomu inému.
Dobre, ale naozaj ako...
Prečo s Dzurindom nič neurobili?
Mm-hmm.
Tak... Neviem, ja som sa terajšieho premiéra na to nepýtal.
My sa o to opýtame. Aj ďalší, ktorí prídu, prečo by sme sa neopýtali. My tu možnosť máme. Našťastie áno.
Chvala Bohu.
Slovensko musia zošroubovať tiež preto, lebo to, čo presadzuje Smer a predtým Mečiar, čiže národné sily, sú nebezpečné ako myšlienky. Národné myšlienky, ktoré si časom môžu osvojiť ďalšie postkomunistické krajiny a budú sa chcieť vymaniť z ekonomického zovretia Západu. Západ pod rúškom demokracie pokračuje v kolonizácii, ktorú potrebuje na udržanie svojej životnej úrovne. A ja by som sa po toto aj podpísal.
Mm-hmm. Áno, veľmi dobre napísané.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Pán Selecký, predpokladám, že asi viete, že čo pred 35 rokmi zhruba znamenali dve skratky. Jedna skratka bola NAS a druhá skratka bola ROS. Tá prvá, náboženstvo a súčasnosť, a tá druhá, rodina, spoločenstvo.
Samizdatová literatúra.
Áno, samizdatová literatúra. predpokladám, že teda aj vám vďačíme za to, že mi osud dožičil roznášať tieto papieriky sem tam trošku. Takže to je super. A chcem sa spýtať takúto vec, tie videá, ktoré ste tam dnes spomínali, bolo by možné zverejniť ich na stránke Infovojny, aby boli slušiteľné pre poslucháčov?
To nie je otázka na mňa, ak to počúva.
Ja vám poviem presne, prepáčte, ale je to Gloria TV, portál Gloria TV.
Čiže na Glorii TV tam sú dispozície?
Áno.
Dobre, dobre, ďakujem, teda ne sa vám darí.
Za maličko, dobre, ďakujem a ja teším ma, že som počul bývalého spolupracovníka so sami s datom. Nech sa vám darí podobne, držte sa, ešte budete roznášať, počkajte.
No, je to možné, tak pokiaľ budem vládať, tak budem roznášať, áno, sľubujem vám to.
Tak to sa teším, fajn.
Možno, že sa stretneme, majte sa dobre.
Nech sa vám darí.
Ďakujem pekne. Dobrý deň, 30 rokov sledujem, že v postkomunistických krajinách pôsobí organizovaná mašinéria, ktorá linčuje národné sily. Prospech majú západné korporácie, finančné kruhy mimovládky, zapredaní politici a štvavé médiá. Oni neprestanú, majú svoje úlohy, pôjdu aj cez mŕtvoly, je to ich živobytie. Pán Selecký vie, ako je Miše spracovala na povalenie a znemožení pána Mečiera. S pozdravom, Iveta nám napísala.
Ďakujem pekne, Iveta, vidieť, že ste v obraze. Super.
Maily, telefón nemám. Dnešná téma plus Eurovoli. Dobrý deň. Chcela by som podporiť názor vášho hostia. Výhra PS je v podstate v tom, že médiá tie správne, zodpovedné a určite objektívne od covidu dennodenne masírujú myslenie ľudí. A som veľmi prekvapená, lebo keby ste urobili prieskum aj medzi dôchodcami, veľa z nich volilo práve PS. Tie srdcervúce reklamy, šoty, ktoré púšťajú starším ľuďom, ktorí sú naučení sadať denne pred TV a pozrieť si správy. Nie len mladá generácia, študenti sú vymývaní, ale aj starší ľudia. My 40-tníci, 50-tníci to zatiaľ ako tak držíme, lebo máme prístup k internetu, alternatíve a keď chceme, vieme sa pravdy dopátrať. Ale dôchodcovia, ktorým ledva vyjde dôchodok k úhrade inkasa a telefónu na internet nemajú. Vláda musí urobiť poriadok s verejnoprávnou televíziou, lebo opozícia stále tlačí len na jeden neomylný správny názor a vedie nás k záhube. Pri rozhovore so staršími som bola v šoku, koho volili, a to z môjho blízkeho okolia. Pozdravom, Monika z Humenného.
Áno, ďakujem, Monika, máte veľkú pravdu. Ja som bol veľakrát v šoku. Dúfam, že sa to napraví s tými médiami, ale k tomu len takú poznámku. Viete, je taká okrídlená fráza, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, a keď sa nechal zmanipulovať a ohlupnúť taký inteligentný národ, ktorý žije tuto vedľa nás na západe, ako kúsok ďalej, tak viete si predstaviť, ako tí naši dôchodcovia reagujú na propagandu.
Máme ďalší telefonát, počúvame. Haló? Haló?
Nech vás nepočujem.
No v telefóne ma musíš počuť.
Nepočujem vás.
Ale vypni si rádio, prosím ťa.
No dobre, tak ja...
Vypni si rádio, to ťa míli.
A chcem sa spýtať, že či by pán host mohol povedať jeho názor, že prečo vlastne týmto voľbám prišlo tak málo progresívcov, pretože pokiaľ by prišlo vlastne plný počet, tak by mali pravdepodobne v Európarlamente takmer nejakých 12 kresiel. A pokiaľ by nechcel ešte na toto odpovedať, tak druhá alternatívna otázka je, že či vie, prečo Mečiar vlastne rozprával ľuďom, že aké bolo ťažké dostať sa do Únie a že nás tam vlastne nechceli, keď v podstate dnes to vyzerá tak, že by nás obrali všetkými desiatimi, tak ja neviem, že prečo takto klamal ľudí. Ďakujem, majte sa.
Ďakujeme pekne.
Ako presne?
Za som ho tiež veľmi zle
prečo
rozumel.
Mečiar bol proti vstupe do...
Áno.
Proti vstupu do Únie?
Asi v tom zmysle, hej.
Tak jasné, tak Mečiar nebol žiadna prozápadná páka, to za prvé. Bol pronárodný, prekúkol tie americké triky, ako skúpiť strategické podniky, čo sa potom podarilo Dzurindovi. No tak preto vyhlásila, ako to bola, Madame Albrightová Slovensko za čiernu dieru. No, vtedy sa Slovensko trošku spätilo a ten náš odchod do Únie, nepoviem, že príchod, skôr odchod, sa stal realitou. Takže Mečiar to aspoň trošku zbrzdil. To bolo všetko.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Peter pri telefóne. Volám z Bratislavy a rád by sa opýtal pána Sledského. Ja teda ako vás stále počúvam, vidím skôr ako súboj generácií, ktoré ste pred chvíľou hovorili, teda, že dokonca 80% vlastne mladých ľudí volí PSK. Ja mám tento istý problém vlastne aj v práci, keďže som aj starší a mám okolo seba samých mladých ľudí. A otázka moja znie vlastne, keď som sa ich pýtal, teda, že ako by chceli ukončiť vojnu, dajme tomu na Ukrajine, nikto mi nevedel odpovedať na túto otázku. Žiadnu relevantnú odpoveď. Nikdy. Čo si vy o tom myslíte vlastne, lebo teraz v tejto chvíli vlastne ako si myslím teda, že by asi mal byť pokoj tých zbraní, aby sa teda tí ľudia dostali na nejaké to rokovanie, ale proste ako títo mladí proste by všetci chceli bojovať. Ja len nerozumiem tomu, mám príklad 5-ročného syna, nerad by som bol teda, aby dajme tomu on, alebo teda prípadne môj vnúk, dajme tomu išiel niekedy do nejakého takéhoto boja.
Ja vám rozumiem,
nikto mi na to proste nevie odpovedať. Ako by sa teda oni ukončili, keď teda sú teda takí, teda, že treba tam dodávať zbranie a tak ďalej.
Dobre, ďakujeme pekne.
Dobre, môžem?
Jasne.
No takto, ja by som to videl v takých dvoch rovinách. Prvá je, to sme spomínali, propaganda. Dnešná mládež je totálne napojená na elektroniku. Proste oni sa nepohnú bez mobilu, proste všetko hľadajú v mobile, rozumie mobile, všetko, proste počítač a tak ďalej. To je jedna vec. A vieme, kto má túto techniku v držbe. A za ďalšie, ja som si všimol, že my všetko pozeráme, na všetko sa dívame, ako keby to bolo v televízii. Ale ani taká vojna nevyzerá tak, v skutočnosti. Ja som bol na Juhoslovanskom fronte, keď bol obsadený, teda obklúčený Mostar Srbmi. To vôbec nevyzeralo, tá vojna, ako to, čo púšťali tuto v televízii. Rozumiete? Tak ľudia to pozerajú ako takú počítačovú hru. Však si myslia, že tak to vlastne nič není v podstate. Ale keby tam museli ísť, by zobral ten samopal a bol tam 3 dní v sprške guliek, už by sa ináč na to pozerali. Takže tie skúsenosti sú dôležité, ale nemôžu byť len virtuálne. My počúvame virtuálne názory aj tých mladých. Proste oni nemajú skúsenosti, ani ich vlastne nechcú. Oni si preberú nejaké názory, proste hlásajú to, ale nemajú predstavu o tom, že o čom to celé je.
Nemajú, chýba im tá osobná skúsenosť.
Áno.
Tak. Áno, veď ja som mal tiež kolegu v Expresse, však ho poznáte viacerý, Radko Sudecký, ktorý pochádzal z územia bývalej Jugoslávie a zažil to na vlastnej koži. A tu na Slovensku novinári presviedčali o tom, že to, čo zažil, nie je pravda, lebo oni to vidia inak. Takže to bolo tiež celkom zaujímavé. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Tu dôchodce Jano. Pán Sudecký mal pravdu s tými médiami. Jeden človek povedal, že dajte mi do rúk médiá a za pár rokov spravím z ľudí stádu sliň. Prepášte za to slovo. Ale zoberte si od roku 2008 4 televízie na Slovensku ovládajú slobodomurári. A teraz prečo štrajkujú STV, neviem čo to je za televíziu, prečo? Lebo ľudia nemajú informácie. Všetky 4 televízie ovládajú slobodomurári. Preto je taká mládež. A pokiaľ nespraví to, čo povedal pán Selecký, že Smer nespraví časopis, ako bola na Nový deň alebo ten druhý, tak ľudia sú dezinformovaní. Takže STV, RTV, alebo čo to je, pokiaľ nebude slovenská, a ako správne povedal pán Selecký, nebude vychádzať celoplošne jedny slovenské noviny, nebude tu poriadok. Tuto vládnu slobodomurári, nie Slováci, nie je demokracia. Ďakujem vám, prajem pekný deň.
Ďakujem pekne a ja za ohlas. No, ja by som povedal, že to sú tí majitelia, tí vlastne korporácie, ktoré vlastne tie médiá a tie majú jasný cieľ jednoducho. Ale ešte pripomeniem tú Markízu. Už to tu raz bolo. Proste boj o Markízu. Zachráňte nám Markízu. Zachráňme si Markízu. Mne presne toto pripomína túto dobu. Táto vzbúra v úvodzovkách Markíze, keď ja si myslím osobne, že oni to vytiahli ako taký nátlak na divákov, akože zachraňujte nás, pozrite sa, čo sa tu na deje. Lebo raz sa to osvedčilo, no tak chceli to zopakovať, ale terajšie vedenie Markízy má asi iný názor.
Je to iný majiteľ.
Iný majiteľ.
Iný majiteľ. Máme ďalší telefonát, počúvame. Haló.
Zdraví vás, Samuel z Juhu. Ja by som mal otázku, že čo si, na pána hostia, že čo si myslí o tom, že ak by sme nestúpili do Európskej únie, že či by sme to vedeli utiahnuť ekonomicky, či by sa nám oplatilo aj nevstúpiť do tej Európskej únie, že či by sa našli vlastne politici, generálni riaditelia a ľudia, ktorí by boli schopní a fundovaní na to, aby udržali tie strategické podniky a či náhodou tento aj, dá sa povedať, nešťastný vstup do Európskej únie nás zachránil, vôbec to slova zmysle, že dneska máme ako takú aspoň životnú úroveň. Lebo ja osobne si myslím, že my tam momentálne takých ľudí nemáme. Minimálne v tej v parlamente. Že aký on má na to názor, že či sa tam, či vôbec by sme boli schopní tohto. Ďakujem.
Ďakujem pekne. No, vy nemáte veľkú dôveru Slovákov podľa všetkého. Mňa napadla taká jedna stará ľudová rozprávka o vlkovi a kozliatkách. Keď vlk nepochodil akože s tou stečou, že ide útokom, tak si prekul hlas a prišiel ku kozliatkám a spoza dverí spieva: kozliatočka, kozliatočka, mamička prišla, mlieko vám doniesla. No tak toto bolo lákanie Slovenska do Európskej únie, lenže vlk nepriniesol samozrejme mliečko, on si zožral kozliatka. Takže suma sumárom by som to takto charakterizoval. My sme nie, že sa zachránili, my sme prišli o všetko. Žiaľ, ešte si to neuvedomujeme. Ja si osobne myslím, že Slovensko už nie sú ani hranice, lebo je Schengen. To je už len nejaké územie, kde sa proste udržiava dojem, že to je Slovensko. Žiaľ, možno, že to je trošku veľmi
pritiahnuté
za vlasy, ale krátko si vám to takto poviem.
Uh-huh. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
No, dobrý, tu je Peter z Galanty. Pozdravujem hostia aj vás, obi dvoch.
Ďakujem.
Ja by som chcel by som jednu vec sa opýtať, a to, že katolická cirkev ako taká aj v dejinách hrala takú podradnejšiu úlohu. Keď zoberieme Štúrovcov, väčšina to boli evanjelici, plus kodifikácia jazyka a tak ďalej, to bol Štúra, zasa tí ľudia okolo neho. Áno, bol tam aj Holík, ale väčšina, tí iniciátori boli oni. To isté, tvorba štátu Československa. Zase tam bol Štefánik, tiež evanjelický, syn evanjelického farára. Teraz tá katolická cirkev, no keď si predstavím, že zástupcom by mal byť napríklad František Mikloško, povedal, že on sa z ulicou baviť nebude. Ako čo je? Cirkev vždy stála pri ľuďoch. Ďalšia vec, ten Štefanec s tým plechovým ksichtom, ináč to nemôžem nazvať, on hovorí to isté, čo Hojsík, Vízik, Bilčík. To znamená, že chcem sa vás opýtať, že čo sa stalo, že v tej katolíckej cirkvi, že koniec koncov aj Jano Čarnogurský otočil, tam bol proti zvrchovanosti, alebo teraz zdržal sa. Tiež tam hovoril o nejakej hviezdičke. Čo sa stalo, že tá katolícka cirkev proste jednoducho ide ako proti všem? Mne sa to tak zdá. Budem počúvať, pozdravujem vás.
Ďakujem pekne. Trošku by som vás poopravil, že ja by som nespájal mená týchto politikov s katolíckou cirkvou. Áno, oni môžu byť v katolíckej cirkvi, ako laici sú zakomponovaní, majú svojho farára, majú svojho biskupa, ale ja by som ich neoznačoval za katolickú cirkev. Za prvé, lebo my sme si zvykli ľudí deliť podľa všelijakých transparentov, podľa všetkých názvov a ja neviem,
chliebikov,
nálepiek a tak ďalej. Ja sa pozerám teda na ľudí už na to, čo robia, že čo je za nimi, aký je ich výstup a potom ich zaradím. A to je jedno, či to je katolík, evanjelik, žid alebo kdokoľvek, alebo ateista dokonca. Ja som zvedavý na ovoci jeho života a či to, čo hovorí, či za tým stojí a či to má nejaký výsledok. Ináč mi môže hovoriť, čo chce, kto chce. Proste to neplatí. A toto by sme sa mali naučiť, že nie, že ten je smerák, ten je PSK, alebo čo ja viem, dobre, v poriadku, istým spôsobom to ľudí niekde zaraďuje a identifikuje, ale všetci sme len ľudia a všetci sa môžeme aj otočiť na jednu stranu, na druhú stranu, závisí od toho, aký kto má osobnostný vývoj a tuto prichádza k rôznym prekvapeniam, nakoniec aj v politike.
Mm-hmm. Máme telefonát a poviem, že posledný, lebo máme ešte niečo v pláne my dvaja. Nech sa páči, počúvame.
Pekný deň prajem. Ja by som sa chcel vyjadriť k výsledku volieb. Ja som osobne veľmi, veľmi sklamaný, pretože podľa môjho názoru máme, respektíve budeme mať v parlamente iba dvoch z pravých slovenských europoslancov. Zbytok to je Progresívne Slovensko, len v inom šate pre mňa. A Rád by som ešte voličom smeru pripomenul jednu vec. Za Matoviča a Hegera tak proste vyzerali byť, že konečne dostali rozum a nevrátia sa do starých kolejí. A ja som vám ešte predtým, než sa dostali oficiálne do vlády, volal a pýtal sa, že či pôjde Fico do Davosu. A on tam nakoniec šiel. Rád by som všetkým pripomenul tých 100 000 indov, ktorých nám chce dovliecť pán Fico a pán Smer a celý Smer. Toto ste tam volili ľudia. Ja neviem, dal by som na slova, kým zlomil palicu a už sa k ním nebudem vyjadrovať. Tu už nemá cenu proste. Ste si zvolili ďalších progresívnych poslancov, len tentokrát za Smer. Veľa šťastia, good luck. Ja už sa na Slovensku nevraciam. Ďakujem.
No, a ja tu zase naopak zostanem. No, ja lebo moja úloha je tu sedieť. A práve takým politikom, ako je Robert Fico, Kaliňák, Andrej Danko, pozerať na prsty. A pýtať sa to, čo si teraz povedal na tých Indov. Nemali sme šancu dostať sa k tomu, čo sa týkalo Roberta Fica, pretože boli sme dohodnutí, že príde, len stalo sa, čo sa stalo. Tak asi tak skoro sa k tomu nedostanem, ale tieto otázky budeme pokladať.
Ja by som jednu na tú repliku mal. Viete, za prvé, choďte do kože takého Roberta Fica alebo iných politikov, buďte na ich mieste, počúvajte to, čo sa hovorí za zatvorenými dverami, na tie nátlaky, čo tam máte za zatvorenými dverami a potom by som bol zvedavý, čo by ste urobili. Za ďalšie, Fico ako politik, ako premiér, on prešiel úžasnou transformáciou. Viete, čo to je odpustiť svojmu vrahovi? Viete si to predstaviť? Vy by ste to urobili? Možno, že neviete odpustiť vlastnej žene, za to, že vám uvarila zlú polievku, že ju presolila. Toto dokáže len veľký duch. Jan Pavol II, alebo čo ja viem čo, proste tí, čo boli vyhlásení za svety, to není sranda. A ak to urobil, podľa mňa to nebola žiadna hra na voličov, ani proste na národ, on to proste urobil. A to je veľká vec. Mne toto stačí u Fica.
Pán Selecký, vy ste ma požiadali, aby na záver relácie som vám dal priestor. Ešte také malé zamyslenie, taká bodka. Čerešnička na torte.
Áno. No, neviem, či to bude čerešnička, či to nebude nejaká trpka pre ľudí, ale dobre, budiš. Mám pre vás, milí spoluobčania, poslucháči, diváci, dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Začnem s tou zlou. Nespoliehajte sa na politikov. Nespoliehajte sa na to, že niekto v tom Európskom parlamente vám zachráni podnikanie, že tu bude super raj. Nespoliehajte sa ani na nejakú stranu, že to tu všetko vyžehli, že bude zase úplne úžasne, budeme sa tu všetci objímať. To sa nestane. Ale netreba to zatracovať. Treba žiť v tomto smere pri zemi. Treba voliť a žiť podľa svojho svedomia a potom sa ukáže, že čo si tento národ zaslúži. Tá dobrá správa. Viete, ten, kto vám dal život, dal vám aj slobodnú vôľu a dal vám aj slobodu. A túto slobodu vám okrem neho nikto nedá. Ja som počúval väzňa, ktorý hovoril, Tono, dali mi slobodu, ale ja som bol slobodný aj v tej base. Ja som videl slobodných ľudí na vozíkoch, skutočne v divokých situáciách, ktorí sa nesťažovali, ktorí sa usmievali. A videl som nešťastných ľudí a totálne zadebnených v tých svojich mrežiach proste boháčov, ľudí, ktorí všetko mali. Takže o čom je tá sloboda? Neviem, kto si spomína na také meno Jerzy Popieluszko, to bol taký člen Solidarity Polskej kedysi. Zavraždili ho polský príslušníci štátnej bezpečnosti, tak existuje o ňom film. A ten film sa volá Sloboda v nás. A mne toto hovorí všetko. Ak si vy nedáte zobrať slobodu v sebe, tak o ňu nikdy neprídete. Ale ak si ju dáte zobrať, už ju nikde nehľadajte. Vy ste tí, ktorí rozhodujete o svojej slobode. Tak sa prosím rozhodnite pre ňu a žite ju. Je to váš majetok, je to vaša výsada. Takže toľko by som chcel na záver povedať.
Toľko, náš dnešný host, Anton Selecký, ďakujeme pekne, že ste si našli cestu do štúdia Juch a po 5 rokoch musím povedať, pán Selecký, bez toho, že by mi telefonoval kam a si pamätal kam, mal prísť a toto je 0,1% z našich hostí, ktorí si to aj po takej dlhej dobe pamätali. Pán Selecký, ešte raz ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne ja všetkým divákom, poslucháčom aj telefonujúcim. Ďakujem.
No a my sa rozlúčime, ja len spomeniem, teda bol výpadok vysielania, nie, nikto nás nevypínal, žiadna MI6, jednoducho búrka zariadila, že tam, kde Noro býva, tam vďaka búrke vypadla elektrika v celej dedine, takže smola, ale sme to vyriešili tak, že vlastne vysielanie sme prepli čisto zo štúdia Juh a o hostia ako je Anton Selecký ste neprišli. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. No a môžem aj ja to povedať. Šťastnú a veselú dobrú noc.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.